Danas idemo dalje. Danas je zadnja tema, posljednja u nizu, ali ne manje važna. Možda čak najvažnija. Znači, danas radimo ovaj ovdje obrazac, kreativna duhovnost. Ili evolutivna duhovnost, kako god hoćete. Sve što je kreativno je i evolutivno. Pa pazite, sve ovo što smo mi do današnjeg dana radili, je manje više bilo revolutivno. Evolucija dolazi tek nakon revolucije. Ne znam da li to znate ili da li ste razmišljali o tome. Prvo mora da usledi revolucija i onda ide evolucija. I mi smo napravili revoluciju, znači vidjeli smo kako od obrazca žrtve preko nekih umišljenih obrazaca i kontrolisanih sistema evoluiramo, u stvari pripremamo teren, rašišćujemo se nekog balasta, neki probleme i onda se prebacujemo na viši ovaj obrazac, pasivni do duše, da naučimo da prihvatimo i da razgovaramo, to smo juče i prekjuče radili. I sad smo dobili već dovoljno, da kažemo, uputstava ili nekih instrukcija, smjernica, da bi mogli da pređemo na današnju temu, a to je kreativna duhovnost. Znači, danas ćemo vidjeti kako da razgovaramo s prirodom u smislu kako da postavimo prava pitanja. Znači, današnja tema, jedna od tema, su kako postaviti prava pitanja i kako prepoznati odgovor koje dobijemo na osnovu postavljenih pitanja. Vidjet ćemo nešto vezano za vedsku numerologiju Ashtamangalam. To je jedan zanimljiv metod koji može da se radi prilikom, da se praktikuje prilikom postavljene pitanja. To ćemo vidjeti isto kako radi. Pričat ćemo isto nešto o intuiciji, sinhronicitetu i vidjet ćemo neke predloge za vežbu tipa neka sinhronicistička avantura ili tome slično. Pričat ćemo isto i o mjestu. Postoje takozvana mjesta moći. Da ću vam dati sugestije što je to i kako bi to trebalo da funkcioniše. Pričat ćemo o rasama. Šta je rasa dnevnik? Šta je to rasa? S tim ćemo danas da krenemo. I završit ćemo sa takozvanim rasa tehnikama. Mi nećemo ovdje raditi rasa tehnik zato što to zahtjeva posebno jedan seminar. Ali koga zanima, to je moja sugestija, da prvo sljedeće radimo upravo to. Znači takozvane rasa tehnike gdje ćete dobiti razne uputstva vezano za mantre, za dijetu, za boje, za vas to smo već radili i tako dalje. I točno možda da znamo, ne znam, koji začini, koje bilje pripadaju kojim planetama, koje mantre bi trebalo da mantramo neke svako od nas i tako dalje i tako dalje. Eto, to su današnje neke teme. To je Darija, vjerojatno. Neko s tim? Ok. Pričali smo o tome da ceo život treba da evoluiramo. Ceo život predstavlja učenje i predstavlja potrebu za nekim znanjem. Nažalost, ljudi prestaju da traže nakon, recimo, 30. godine, 30. neke godine i misle da sve znaju, da su sve odradili u životu i da onda sve što treba da rade, oni vide kroz decu, znači treba podići decu, treba vaspitati decu, gajiti decu i to je moj smisao života na zemlji. I okej, to je s jedne strane okej, međutim s druge strane kaže, vedska mudrost kaže, onaj ko ima decu, ili kaže se čak ovako, onaj ko je kralj, onaj ko ima podanike, onaj ko je muž, onaj ko je roditelj, svoje podanike, bilo to deca, podređeni i sl. Mora izvesti na put oslobođenja. U suprotnom ide u pakao. Vrlo oštra stvar. Kaže se, otac koji ne uda svoju čerku ide u pakao. Ko ne uspe da uda svoju čerku, recimo. To je vedska pravila. Znači, to su vrlo ozbiljne stvari. Put oslobođenja. Znači, mi ono što, da kažem, ako imamo decu, mi toj deci, pošto ih mi na neki način, ta deca dolaze ovde, i mi ih na neki način rađanjem u materijalnom prolaznom svetu osuđujemo na smrt. Jer oni će jednog dana umru. Ako mi za života ne uspemo tu decu da izvučemo na put oslobođenja, znači da njihovu dušu oslobodimo, da im pomognemo, onda smo mi direktno odgovorni za to. Znači, bilo da su u pitanju deca, podanici, učenici, bilo što. Ili bilo kao. Drugim rečima, jako velika je odgovornost na čovekovu. Zato životinje nema tu odgovornost, ali čovek već ima tu odgovornost. I ako propusti tu priliku, onda se jako puno degradira. Tako da...
Pa je to podrazumelo samo oca ili majka?
Šta, roditelje generalno. Generalno roditelje.
Bilo da je muški ili žena?
Bilo, oboje. Oboje znosi odgovornost. Kako danas vidi začinju deca, manje više? Ne žele. Jeste želeli decu? Ne.
Pa što ti?
Neki jesu. Ali recimo, ja pitam, ja sam u razgovoru s ljudima, ili sami kažu, pa mi nismo to planirali. Pazite, ima ljudi koji planiraju to, okej? I koji s ljubavlju to rade. I to je, pazite, to je druga energija skroz. Deca su poželjna. Ali imate nepoželjno stanovništvo. Deca dolaze na svet, eto, igra slučaja. Zato što omakla se. Ili na zadnjem sedištu automobila, 50% stanovništva se u hipi vremena začelo. U alkoholisanom stanju.
Što mi ja ne uzratim, onda kažem, lako je tebi, ti nemaš decu.
Da. Lako je tebi, ti nemaš decu.
Da posvetimo tvrdnju da ljudi žele decu. Znači, pitanje je i oni koji imaju da opet svetim što se to pričeva.
Da, hoću da kažem, znači, poenta, nećem sad pričati o tome, ali generalno poenta je da je čovjek ima, ljudsko biće ima jako veliku odgovornost. Drugim rečima, svaki naš potez, misao, delo, reč, prati više inteligencija. Znači, sve oči su uprate u nas, je tako da kažem. Tako da, mi treba da otkrijemo, u stvari ja volim da kažem, čovjek nema pravo da ne zna. To je naše pravo je da znamo. Sa ljudskim oblikom života smo dobili pravo da nešto zna, saznamo, da saznamo ko smo, da otkrijemo sve što u životu treba da znamo i to nam je zadatak. Za razliku od nekih drugih oblika života, životinja, biljaka i tako dalje. Oni nemaju taj ulogu, ali čovjek ima. Međutim, šta se dešava? U jednom trenutku vidimo da mogućnosti prestaju i kažemo, ok, meni je sve već poznato. Ja sve znam. I... I kaže se onda da nestane takozvanog životnog toka koji je preduslov za sreću. Znači, životni tok je nešto što se na sanskritu zove rasa. Rasa znači ukus. Rasa znači draž. Kaže se da bez rase život postaje bezukusan. Suh, bled. Rasa je džus, energija. Kaže se da kada iz materije, čak kamena recimo, uzmete kamen, recimo figurativno, i iscedite onaj posljednji, onu kap energije, to je rasa. Čak iz mrtve stvari, uslovno rečeno. Znači, zadnje što ostaje je rasa, džus, tok. I to je taj, možemo reći da je to jedan životni vazduh, čak prana. Znači, ono što nam daje život, što jeste život u stvari. To je taj rasa. Znači, bez tog doživljaja ukusa, život praktično nema ukus. Znači, postaje jednoličan, postaje bezukusan i slično. I onda mi kažemo, ok, sve meni već, sve jasno. Sve sam od ovog života video. Nema više ništa da vidim, jer ostale samo manje više tako, da razmišljam o nekim prolaznim o prošlosti, o uspomenama, šta je bilo nekad i tako dalje, i tako dalje. Recimo, deca, mi kad smo bili svi mali deca, onda je ta rasa, taj ukus doživlja bio pun. I osjećali smo punoću života. U svakoj sekundi, dok smo se igrali, dok smo ovako, dok smo onako. I kasnije se taj životni tok izgubio negde. Prestali smo da gledamo svet oko nas onako kao što gledaju deca. I samim tim smo izgubili jako puno u smislu kvaliteta. Čitava ideja je da povratimo taj ukus. I to je ono što treba da nam omogući ta kreativna duhovnost ili stvaralačka duhovnost. To je jedno stanje u kome prevladava otvorenost i prilagodljivost, koja je pokretačka snaga naše aktivnosti ili svih aktivnosti i donosi oduševljenje doživljaja. Recimo, kada krenete da istražujete nepoznat, upravo se onda javlja taj osjećaj. To je ta avantura. Znači, kad idemo u nešto nepoznato da otkrivamo, onda se javlja ponovo taj osjećaj ja živim. Konačno se nešto dešava. I zato je jako dobro s vremena na vreme, recimo, grupe da odlaze na hodočašće ili da odlaze, da ne štede sebe toga. Upravo to, da bi stekli doživlje, da bi stekli novo iskustvo, čovjek treba sebe za života da natera da ide, da doživi mnoge stvari. Recimo, odlazak na sveta mesta hodočašća, jedna od stvari, ili neka mesta moći. Jer to su stvari koje nam treba da doživimo da bi neke obrazce, neku karbu pomerili napred. Kad smo mi bili, mi kao deca, u onom trenutku kad smo bili deca nekada, bili smo, kaže se da dete je puno iščekivanja, puno znatiželje i predstavlja jedan nivo čistog oduševljenja. Dete se oduševi jednostavno na to, samo zato što je to u njemu, njegova priroda. I ti osjećaji, ta oduševljenja su nam davala nekada smisao. Pričamo o smislu. Znači, ti osjećaji ushićenja, oduševljenja su našem doživljaju davali neki smisao. Da li se mi sećamo tih osjećaja? A jeste pitali sebe nekad kuda je i gde je to nestalo? I da li to još uvijek postoji?
Kod mene nije nestalo.
Kod vas nije nestalo?
Kod mene.
Ili ima neko da kod nekoga nestalo?
Pa ja znam neke ljudi kod kojih je nestalo. Mm-hmm. I kod kojih kažu što sam uradio sam.
To je to.
Dakle, svaka čast, znam se li tako, ja nemam za njih osjećaj.
Nažalost, kod većine ljudi, pazite, mi smo ovde srećna manjina, ali većina ljudi ispašta jako puno. Na tome oni ispaštaju samo zato što nemaju, a što su izgubili ukus za životom. Znači, izgubili su taj tok, izgubili su taj ukus života. Za njih je ukus života gorak. I sad treba opet napraviti da ukus života bude slabak. To je vrlo zanimljivo. Kaže se da tokom procesa odrastanja većina ljudi izgubi ukuse za stvari. Život ima već poznati i jako puta toliko poznat proban ukus, kušan ukus. Znači, umjesto da smo ostali neki istraživač koji je otvoren prema svemu, koji će se bez prevelikih sumnji upustiti, recimo, u sve novo i zanimljivo, mi smo postali ekonomista, muž, žena, domaćica, možda radnik, otac, majka, vlasnik, vozač i tako dalje. Drugim rečima, postali smo taj i taj. I izgubili smo čaroliju otvorenih mogućnosti. Posledica toga je gubitak sreće i smisla. Gde je nestalo to mnoštvo ukusa? Ta raznolikost doživljaja? Gde su i zašto nestale te životne rase, ti životni sokovi? To je vrlo zanimljivo. Po definiciji, stvaralačka duhovnost ili kreativna duhovnost je način življenja koji u sebi sadrži najbolje činioce detinje otvorenosti za sve mogućnosti. Ali i stvaralaštvo, mudrost i iskustvo potpuno razvijene ličnosti. Drugim rečima, ili istim rečima, čovjek koji je na putu duhovne kreativnosti ili kreativne duhovnosti je na nivou odrasle razvijene mudre ličnosti, a pritom doživljava svijet oko sebe maltene na nivou deteta. Ima na fraza, kaže se da čovjek, da neki ljudi su ostali večito deca. I statistika pokazuje da u stvari takvi ljudi najviše daju doprinos, recimo, nauci, umetnosti, poeziji i tako dalje. Recimo Einstein, znam za njega. On je uvek govorio da je uvek osjećao, čak i u starosti za sebe, rekao da je jedno veliko dete, da nikad ne želi da poraste. Recimo. Da, to je jedan primjer, možda i Mozart, možda i neki drugi. Rezultat stvaralačke ili kreativne duhovnosti upravo pokušaj ili mogućnost da u naš život povratimo ove rase, da povratimo te doživlje, te draži, ukus, iskustva. To nas na kraju vodi do ostvarenja cilja evolucije. Jer u tome je blaženstvo, u tome sreća. Kaže se da živjeti stvaralačku duhovnost u punom smislu te reči znači biti ja jesam. Ogoljeno ono ja, bez primesa, bez dodataka, bez primesa. I ovdje ćemo danas naučiti da u odnosu koji imamo sa celinom nije potrebno biti samo pasivan u primjenju informacije. To smo to ono što smo juče i prekjuče radili, bili smo pasivni, znači pasivni viši obrazac. Ovo je aktivni viši obrazac. Danas ćemo naučiti kako da razgovaramo sa tom višom inteligencijom. Ne samo da pasivno komuniciramo s njom, već možemo interaktivno da odigramo neku ulogu ili igru, ako hoćete, sa stvaralačkom inteligencijom. Znate šta voli ta stvaralačka inteligencija, ta kosmička inteligencija, šta najviše voli? Da se igra. I ako smo mi previše ozbiljni, ako previše ozbiljno doživljamo ovaj svijet oko nas, onda to nikako ne odgovara istini. Jer ako kosmička inteligencija, da kažemo, gospod voli da se igra, a mi previše ozbiljno shvatamo ovu priču, onda smo mi u iluziji. Onda mi nismo ne korespondiramo sa njim kako treba. Totalno smo promašili temu. Znači, umjesto da slušamo, samo da slušamo predavanje, možemo postati aktivni učesnik u razgovoru. To je čitava ideja. Biti znači živjeti. Ne postati, nego biti. Ali također znači mnogo toga drugog. Biti znači tkalac i graditelj, arhitekta, stvaralac, vastu arhitekta, koji sam oblikuje svoju stvarnost. Pazite, mi kada imamo priliku da kreiramo, mi smo u centru nečega. I od nas zavisi šta ćemo da kreiramo. Na nama je jedan deo odgovornosti. Živimo u nečemu što se zove kreacija. Naš zadatak je da kreiramo. Svaka misao koju otpustimo, svaka reč koju kažemo je kreacija. I nije ni čudo, jer mi non stop nešto kreiramo. I zato ako ne možemo da kontrolišemo svoje misli, svoje reči, svoje nagone, mi kreiramo nešto loše onda. Loše po nas. Ali ako naučimo da kontrolišemo te stvari i da, recimo, izgovaramo reči koje treba samo da izgovaramo i kad treba i na način kako treba, onda je to savršenstvo. Biti ne znači biti rob. Ne znači biti podanik. Ne znači biti žrtva. Biti to je izraz koji potpuno pripada jedino stanju stvaralačke duhovnosti. Jer vi kada jeste, onda nastaje ono što treba da nastane. Jer to je ključ svega. Ja jesam. Ja biti. A ne postati. Znači ovaj završen deo priče ima tri etape. Prva etapa je postavljanje pitanja i dobijanje odgovora. Druga etapa je otkrivanje rase ili ukusa iskustva u svemu što činimo. I treća je utvrđivanje ličnog odnosa sa tom kreativnom inteligencijom svemira. Utvrđivanje ličnog odnosa sa kreativnom inteligencijom svemira. Juče smo pričali o sinhronicitetima. Znači, kad se nešto događa, događa se celom svemiru. Kad se nama nešto događa, dešava se, ceo svemir učestvuje u tome. I sve oko nas. I pričali smo da priroda šalje poruke u vidu koraka, u vidu preznaka, putokaza i tako dalje. Porudarnost, juče smo pričali o tome. Pa smo radili neku vežbicu i svašta, to je samo onako malo, po ovlaž. Pa svašta je neko nešto doživeo. Pričali smo malo o tome. Znači, svaki deo je povezan sa celinom i mi smo povezani sa celinom. I onda smo, svaki deo je pod uticajem svega što se događa na nivou celine. Ali je i pod uticajem svega što se događa na nivou bilo kog dela te celine. Znači, mi možemo postati aktivni učesnik u ovoj priči, u procesu kretanja celine. Možemo razgovarati sa prirodom, jer verujete u to? Mi možemo da uspostavimo komunikaciju sa tom višom inteligencijom, vrlo lako. Jer kao deo prirode mi smo povezani sa njom i sa svakim njenim delom posebno. Znači, nemoguće da se mi pokrenemo, a da sve ostalo stoji. To je nemoguće. Znači, kad se mi pokrenemo, sve ostalo se pokreće također. Drugim rečima, kada se mi pokrenemo, aktivno podudarnosti i oni preznaci više nisu samo neke stvari, neka reakcija prirode na naše kretanje. Već oni su sinhronistički pratioci naših kretanja. Ok. Recimo, šta bi se desilo da namerno, svesno tražimo odgovor na neko pitanje? Desilo bi se, dogodilo bi se isto kao i u slučaju naših, svih naših postupaka. Pitanje bi bilo praćeno sinhronim zbivanjima koje je moguće protumačiti kao odgovor. Znači, postavimo pitanje i pratimo stvari oko nas, šta će se, kakve poruke slede. A razgovor s prirodom upravo započinjemo pravim pitanjem, koji se postavlja na pravi način. E sad, postavlja se pitanje, a koje je pravo pitanje? Je li tako? To je sledeće pitanje. Pravo pitanje može da odredi samo osoba koja postavlja pitanje. Jedin onaj ko pita zna pravu vrednost pitanja. Drugim rečima, za mene je pravo pitanje jedno pitanje, za vas ili za nekog drugog je drugo pitanje i tako dalje. Pravo pitanje je pitanje na koje u tom trenutku stvarno želimo da dobijemo odgovor. To je pravo pitanje. Jer taj odgovor koji dobijemo ne zadovoljava samo našu znatiželju, već predstavlja smernicu i putokaz naših daljih aktivnosti. Dakle, prvi preduslov za početak ozbiljnog razgovora sa prirodom je ozbiljno pitanje. Kako postaviti pitanje na pravi način? Recimo, pitanje kako da zaradim više novca je previše uopšteno i nekonkretno. Bolje bi bilo da pitamo hoću li zaraditi dovoljno novca, pa možemo čak precizirati koliko, otvarajući taj i taj privatan biznis. To je vrlo konkretno pitanje. Ako postavite pitanje, recimo, da li ću biti zadovoljan sa tim čovekom ili sa tom ženom, možda dobijemo vrlo nejasan ili čak nikakav odgovor. Znači, pitanje kada postavljamo konkretno i jasno. I onda možemo da se nadamo konkretnom i jasnom odgovoru. Ako smo mi otvoreni prema komunikaciji sa prirodom, priroda je takođe otvorena da komunicira sa nami i daće nam konkretan odgovor. Ako mi ubijamo i obilazimo, i ona će da ubija i obilazi. I ostaćemo mi uskraćeni na kraju. Ako ne dobijemo jasne odgovore, onda treba da se zapitamo o jasnoći naših pitanja. Možda treba pitanje da postavimo drugačije, na drugačiji način. Da ga izmenimo, preoblikujemo, modifikujemo ili nešto drugo da učinimo s njim. Jer na pravo pitanje priroda neće da uskrati odgovor. Ajde vidimo koje su prava pitanja, kroz neke primjere. Kako bi trebalo formulisati pitanje. Okay? U početku bi bilo najbolje da pitanje zapišemo, to što hoćemo da pitamo. I kad to učinimo, onda ga raščlanimo na delove i proučimo da li je dovoljno jasno i konkretno. To je prva faza. Recimo, loše postavljeno pitanje bi bilo hoću li dobro proći na tom i tom sastanku? Dobro postavljeno pitanje hoću li kao posljedicu tog sastanka ostvariti prihod toliko i toliko eura ili dinara? To je dobro pitanje. Loše pitanje da li je dobro poslovati sa tim čovjekom? To je loše pitanje postavljeno. Dobro postavljeno pitanje, da li će poslovanje sa tim čovjekom pomoći ostvarenju tog i tog cilja? I onda odgovor dobijete sa da i sa ne. Znači, pitanje postavimo tako da odgovor bude da ili ne. Tran jednosti. Pitanje loše postavljeno. Hoće li moji zdravstveni problemi završiti dobro ili loše? To je loše formulisano pitanje. Dobro je, hoće li do tog i tog datuma moći ponovo da hodam, trčim i tako dalje. Hoću li imati sreće u ljubavi? To često ljudi pitaju. Kad odu kod astrologa ili negdje. Ću ja imati sreće u ljubavi? To je loše postavljeno pitanje. Recimo inteligencija. Pravo pitanje je da li ja trebam danas ili u tom i tom periodu roku da pristupim toj i toj devojci ili tom i tom mladiću. To je dobro pitanje. Da li se osjećam loše i šta da preduzmem po tom pitanju? To je loše pitanje. Pravo pitanje je da li trebam li zbog zdravstvenog stanja negdje da otputujem? I tako dalje, i tako dalje. Kao što vidite, postoji razlika. Ima jedna napomena. Prvi korak u postavljanju pravog pitanja je konkretizacija potreba. Da li je spava? Znači, jasno treba da izrazimo ili da zapišemo pitanje šta mi tačno treba. Ako je neko pogleda onaj film koji sam dao, The Secret, ima jedan čovjek koji je na novčanici od jednog dolara dodao još 5 nula. 100.000 dolara ili 4.000, 10.000 dolara, ne mogu se sjetiti. 100.000. I onda je na taj način stavio više inteligenciji do znanja da toliko para mu treba. I on nije znao kako će to da dobije tih 100.000. I onda se sjetio, ok, 400.000 je tiraž neke njegove knjige koje je prodavao za ne znam koliko. 1 dolar ili nemam pojma, a ima je profit toliko i toliko. I prodaje sav primjerak. Sad tiraž od 400.000 i ima zaradu na svakoj 1 dolar. Odnosno
4 dolara
ili tako nešto. I kad se to se zbroji, njemu je ostalo 100.000. 99 zaraz nešto. Ja kupim, nije 100.000, ali ok, prihvatit ću.
Ali onda stigla njegova žena koja je rekla, ako smo to postigli sa 100.000, da li možemo i sa milijona?
Aha. Znači može.
I šta je žena znači?
Naravno, ali što je to od svega? Znači, on je svoju kreativnost stavio u funkciju toga da bi univerzum pomogao da
o tome dobroši.
Prvo. Znači, treba jasno da izrazimo, još bolje da napišemo. Jer pisanje je konkretizacija, to je materializacija. Stavite potpis vaš, to ima težinu. Onda vi stojite iza potpisa. Znači imate svoju ličnu energiju ste u tom potpisu stavili. Znači to je materializacija, konkretizacija. To nije samo više nivo ideje, to je vrlo konkretno, opipljivo. Jer kaže se da osim čutnje nema dobrog odgovora na loše postavljeno pitanje. Ako loše postavite pitanje, odgovore nema. Da bismo dobili odgovor, najprije moramo pitanje da postavimo na pravo mjesto, to je isto bitno. Drugim rečima, kome mi postavljamo naše pitanje? Ili kome upućujemo? Odgovor je da ga upućujemo inteligenciji prirode koja upravlja zakonima svemira. Gde je ta inteligencija? Nalazi se svuda. U nama, u najudaljenijim delovima svemira, inteligencija je ta celina, predstavlja celinu. Znači, ako želimo da razgovaramo, moramo da budemo aktivan učesnik. I od nas se traže da budemo kreativni, aktivni. Da vidimo kako ćemo da kreiramo nešto. I uz pomoć većeg kreatora mi ćemo da kreiramo nešto malo. Pitanje je samo s razmere. Ako mi damo svojih 100% za nešto što hoćemo da stvorimo, mi smo dali svojih 100%. Viša inteligencija daje njenih 100%. Kapacitet je njen veći, naš je manji, nema veze. Ima jedna priča iz Ramajane. Koja, možda sam vam i pričao ranije, koja potkrepljuje ovaj primjer. Jedna vojska majmuna zajedno sa Ramachandrom je trebala da premosti, da sagradi most dole na jugu Indije do Šri Lanke, do Ceylona. I onda su veliki majmuni bacali velike gromade i stene u vodu i tako su pravili, znači kamenje su stavili i na neki način gledali da naprave da spoje južni deo Indije i Šri Lanku. I onda su svi davali 100%, znači bili su vrlo snažni i moćni. A onda jedan mali pao se tu našao, pa i on uzeo, pa kao i on je neko zrnce prašine bacao, kao dao svoj neki doprinos. I onda su svi okolo vrištali od smeha, kao šta on radi. A onda je Ramachandra rekao, ne, vi dajete svoj 100%, on daje svoj 100%, u čemu je razlika? Ideje, znači viša inteligencija traži da damo 100% sebe. Ne 50%, ne 60%, ne 70% ili 80%, nego 100%. Jer tek kada damo 100%, smo u njenim rukama. Znači onda neka bude volja tvoja. To je to pravilo, neka bude volja tvoja. Jer ja tu više nemam svoju volju, znači sve sam predao, ja sam se predao višoj inteligenciji. Znači tek kad se predamo višoj inteligenciji, kroz nas ta viša inteligencija može deluje 100%. I onda su učinci 100%. I to je zlatno pravilo, to je tajna. Si čitao poente u tome, to je tajna. Kako, znači, predati se višoj inteligenciji. Jer mi mislimo da nešto znamo iako ne znamo, ali ona zna sve. I ako se prepustimo njoj da nas vodi, svi naši problemi su znači ona čuva ono što imamo i daje ono što nam fali. Znači, moramo da budemo aktivni, da se pokrenemo. Kad je najbolje vreme da pitamo? Ujutru i pred spavanje. Koji je postupak? Znači, u našem umu treba da se povežemo sa celinom i kada to učinimo, postavljamo svoje pitanje. Kao da se obraćamo osobi nekoj sa kojom razgovaramo. Ja ću kratko opisati postupak, pošto u grupi smo, ne možemo sada, svako će imati neko drugo pitanje, ali kratko postupak, to možete sami da probate. Znači, oči se zatvore, u mislima povežemo svoje telo sa okolinom, znači najprije sa najbližom, znači to je osoba u kojoj se nalazimo, predmeti koji nas okružuju, a onda postepeno sve dalje i dalje. Znači grad u kome živimo, kontinent na kome se nalazimo, planeta, cela, sunčev sistem, galaksija, ceo svemir. I onda na taj način osjećamo povezanost i celinu. I osjećamo se puni. To je to. Emocija, kad punoća je stvar emocije, osjećamo se puni te celine koja je svemir. Ona je u nama. I ako smo mi, otprilike, znači, ceo svemir je sada u nama, u malom, onda postavimo pitanje. Jer kao što rekao, svemir je celina. Znači, to je neki kratak postupak. Kako da prepoznamo odgovor? Pitanje je kad da očekujemo odgovor. Gotovo trenutno. Ako je pitanje ispravno, priroda će odmah da reaguje. Jedno pitanje bi trebalo najviše 2 do 3 dana da postavljamo. Ako nema odgovora, postavimo drugo pitanje, jer ono prvo nije bilo jasno. Kakav odgovor da očekujemo? Odgovor je svaki sinhronicitet ili sinhronicistički događaj. Predznak, podudarnost, koji nam privlači pažnju nakon što postavimo pitanje. To može biti neki susret, ili vest, ili nešto drugo. Ima jedna važna poenta, a to je da ne izvlačimo značenja iz događaja koji nemaju značenja. Jer događaje koji su povezani zakonom sinhroniciteta su jasni sami po sebi i ne zahtevaju duboku analizu. Ako odgovor na pitanje koje ste postavili nije jasan, postavite pitanje drugačije. Tačno ćemo znati da je to to kada dobijemo odgovor prirodno na svoje pitanje. To će nepogrešivo ćemo znati, e, to je to. Kaže se da u tom trenutku ona stvarnost koju mi poznajemo se rastače, raspada, nestaje i ustupa mesto jednoj novoj stvarnosti. I u naš život ponovo ulazi ushićenje i nada. Kaže se da je nada nešto što zadnje umire. Otvaraju se neke izvanredne, neslučajne mogućnosti. Uspostavili smo kontakt sa inteligencijom koja je bezbroj puta uzvišenija i veća nego naša. Ne možemo da zamislimo koliko je velika. I pred nama je novi svet. Kao da smo se ponovo rodili. To je praktično inicijacija. Neki vid čin inicijacije. Ponovo shvatamo da smo na početku nekog i ponovo se vraćamo u ulogu deteta i imamo čemu da se radujemo. Jako je dobro da stalno sebe doživljamo kao početnika. To je zlatno pravilo. Zavisite, stalno ste novi. Ali čovjek koji misli ja nešto znam, on živi u prošlosti.
Čovjek koji... upravo jako lepa potvrda ovde sad što ste rekli da čovjek uvijek sebe mora da doživi kao početnika. Life trener Magic Johnsona, košarkaš, je rekao u čemu je razlika između njega na vrhu i ostalih. Znači oni imaju zajedničku stvar, imaju dvoranu, imaju koš, imaju loptu, ali on svakoga dana počinje trening kao da mu je prvi u životu. Znači on kroz treniranje uma, duha, tela i svega ostalo, započinje u stvari taj hod ka vrhu. Svakoga dana. Bez prestavki. To je, znači, očigledna divergentna divergencija između njega i svih ostalih. I to je divno.
To je to. Zato što imamo, to je to, znači živimo novinu, stvarnost je u sadašnjem trenutku. Ako mi jesmo u sadašnjem trenutku, samo što umom nismo tu. Umom smo negde u prošlosti. Ili evociramo nešto kako je bilo ranije, pa sad ponovo smo u tom okruženju, ali vraćamo slike iz prošlosti, onda ne možda primimo punoću sadašnjeg trenutka. A čita poenta je u tu i sada. Možemo takođe u kontaktu sa tom višom inteligencijom, kako možemo znati da smo dobili odgovor? Često se čovjek naježi. Ili mu ono prođu trnci kroz kičmu. Od glave do pete, recimo. Ili nagla toplota u području solarnog pleksusa. Ili neka energija koja struji kičmom i tako dalje. Ili neki doživlje čuđenja. Neki put se dešava da priroda ponudi odgovore na pitanja koje jako, jako dugo već pokušavamo da pitamo. I to može da se desi. Kaže se da način na koji priroda šalje svoje poruke pomalo je tajanstven i skriven, jer je subjektivan i namenjen samo nama. U toku razgovora s prirodom često ćemo biti začuđeni načinom na koji nam se ona obrati. I kada dobijemo odgovor, tačno ćemo znati da ne treba to da proveravamo. To je to. Znači, dobit ćemo jednu vrstu znanja koju nije potrebna provera. Znači, ne moramo da testiramo. Evo, recimo, vedska numerologija, to je jedan sistem. Ashta Mangalam se zove, znači, osmica je broj. Osmica je jako interesantan broj u vedskoj tradiciji. Ashta znači osam, Mangalam je broj. Znači, to je broj koji se sastoji od tri cifre. I svako u sebi nosi posebno značenje. Znači, kad želim neku informaciju, tumačenje ili odgovor, zatražim od nekoga da mi kaže trocifreni broj prema vlastitom izboru. Znači, ja pitam se nekog vas da mi kaže trocifreni broj, a nešto hoću ja da pitam. Broj koji mi neko kaže je svojim strukturom povezan sa kretanjem celine u tom trenutku, znači sinhroni događaj. I prema zakonu sinhroniciteta u sebi sadrži kvalitet celine i informacije koje tražim. Ja koje tražim. Znači, meni ostaje samo da protumačim odgovor. Mi, recimo, možemo da pomoću ove metode drugima pomognemo da pružimo drugoj osobi odgovor, ako nas neko pita, ili možemo odgovor na svoje pitanje dobiti od drugih mi osoba. Pitanje je kako sad se tumači Ashta Mangalam. Postoje opšta značenja tih brojeva i postoje posebna značenja koje, znači, opšta i posebna značenja bi trebalo uskladiti. Ovo je sad malo, da kažemo, bit će malo kalkulacije, ali u suštini nije tako strašno. I kaže se da se opšta ta značenja shode na pozitivna i negativna, a pravilo opšte kaže ovako, parni brojevi su loši, neparni su dobri. Znači, u trocifrenom broju
parni su loši.
Da, neparni su dobri. U trocifrenom broju prvi broj se odnosi na prošlost. Srednji je sadašnjost, a zadnji je budućnost. Evo, recimo, primjer. Broj 2, 4, 7. To je neki trocifren broj. Postoji neki korenski broj, a korenski broj ovog celog broja broja 4. 2 plus 4 je 6, plus 7 je 13, 1 plus 3 su 4. Znači, to je korenski broj, takozvani. Znači, možemo ceo broj da svedemo i na korenski broj, takođe. U ovom slučaju ovo je parni broj, četvorka. Dvojka bi bila prošlost, četvorka sadašnjost, sedmica budućnost. Znači, e sada, radi bolje preciznosti, pored ovog korenskog broja, izračunava se i takozvani ostatak. Ostatak se dobija određenom manipulacijom, koja je opisana u jednoj Sankhya Shastri, u jednom klasiku, nauka o brojevima. I kaže ovako, broj koji je osoba rekla, potrebno je pomnožiti sa 45. Znači, 247, 247, množimo sa 45. I to je koliko? To je 1, 1, 1, 1, 5. Onda ovaj broj delimo sa 8. I je li tako? 4, dobro. I dobijemo 1389,375. Znači ovo podelimo sa 8 i dobijemo ovo. I sad šta se dešava? Znači broj 8 se sadrži 1389 puta u ovom broju. I ostatak je 0,375, to je ovo. Je li tako? Pa to je to. Ništa, ovo kad pogledamo dobijemo ovo i ostatak je 8.
8 se u ovom broju sadrži 1389, a ovo nam je ostatak. Tako je.
Ove brojeve ovde sada množimo sa 8 i kad to pomnožimo dobijemo ostatak 3. Kao što rekao, ima malo računanja, ali nije strašno. I ovaj broj sada se tumači u vezi postavljamo pitanja. Trojka. Znači, trojka je par, a ne paran broj. Znači, pozitivan. Ovaj korenski broj, četvorka, u ovom slučaju, se koristi više u svrhu opisa situacije. A ostatak za predviđanje ishoda. Recimo, pitanje je bilo u vezi ishoda određenog poslovnog poduhvata koji je uključivao pažljivo postupanje prema partnerima. I osoba je rekla broj 247. Korenski broj je 4, ostatak je 3, dvorka je prošlost, četvorka je sadašnjost, sedmica je budućnost. Znači, interesuje me kakav će poslovni poduhvat biti ishod toga i kako će biti postupanje prema partnerima? To je bilo pitanje.
Kako treba da postavi
pitanje? Znači, mene interesuje. To ja vas pitan, recite mi trocifreni broj.
Bilo koga.
Bilo koga. I on kaže 247.
A ne, čovjek, vi sami.
Ne. Pa ja ako ovo znam, kako ja sam sebe, ako ja znam, da je dvojka loša.
Znači, bitno da sam ja da li
nekako. Bitno je da neko ko ne zna za ovu priču da ga pitam. Može biti bilo pa. Ok, reci mi, znači, bitno je neko ko ne zna ovu priču. Jer ako ja znam ovu priču, ja znam da su parni loši, neparni dobri, ja mogu da kalkulišem. Znači, treba mi odgovor, pitam nekog, reci mi tri trocifrene broje, on kaže 3, 8, 1. Ok, i onda, a ja pet toga imam pitanje, sad postoje pitanje. I onda se uradi ova kalkulacija. Je li jasno? Mislim, postupak je jasan, ne?
Da.
I sad možemo gledati ovako. Osoba je doživjela ili uradila nešto, je li treba nešto?
Ne, kažemo a kako ćemo znati gde da nađemo ovo tumačenje brojeva?
Kako znači?
Ali dobili su, parni su loši, ne parni su... Samo u smislu da ne, znači dobro, loše. Odgovor je dobro i odgovor je loše.
Evo se osjeća za kraj, dobro. Znači, osoba je, znači, na osnovu ovoga, kažem ovako, ovo je prošlost, ne? Znači, osoba je uradila, doživjela i uradila nešto negativno u prošlosti. To je dvojka. Sada se osjeća loše ili je na putu da učini nešto loše. To je ovo četiri. Parno. Ishod u budućnosti, situacija će se rasplesti i završit će dobro, pošto je sedmica na kraju. Znači, gledamo samo parno i neparno. Ništa drugo nas ne zanima. Znači, nebitno je da li se... Možemo i dublje, ali to je već kompleksnije radnje. Znači, ovu priču možemo prebacimo u natalnu kartu. Ali to ne mogu ja ovdje u slučaju Lezniti Đotiš. Ali to je već, znači, dvojka je druga kuća, četvorka je četvrta kuća, sedmica je sedma kuća, pa koje su planete tu, pa la. To je baš složeno. Ovo je prost način. Molim?
Ne, ne bude zakačila.
Okay. Znači, opšta situacija po pitanju ovog pitanja je paran broj. Prema tome, opšta situacija nije povoljna na postavljeno pitanje, jer korenski broj je 4. Okay? Što znači da rešenje situacije neće doći zbog delovanja osobe same ili da su njene trenutne namere i postupci pogrešni. Tog događaja na kraju će ipak samo sebe, budući da se sadašnje akcije nisu ispravne, biti povoljan i o tome govori budući, znači neparan broj vezan za budućnost i ovaj broj trojka koji je vezan za ostatak. Znači, uprkos svemu, pošto je budućnost neparan broj i krajnji ostatak je neparan broj, ipak će na kraju ishod biti ok, biti povoljan. Odnosno, da, akcije i sam ishod će biti povoljan. Eto, to je recimo jedna metoda.
A u nedostatku
možete imate i čing, imate kockice i džing, tarot karte, znači bir, uzmete tri šta piće pa bacite, kaže gleda iz pasulja, ne gleda on pasulj, on zna šta gleda, to je to, znači bilo šta što može da posluži, ima recimo, možda imate 108 školjkica ili kamenčića, pa odvojite proizvodno, stavite sve na gomilu, pa odvojite dve gomile, pa izbrojite ovde koliko ima, pa izbrojite ovde koliko ima, pa onda ide kalkulacija i tako dalje. Znači ima raznih, ili na tri dela nejednaka, pa onda prebrojite ovde, aha, ovde ima 52, ovde ima 31 i ovde ima, ne znam, 20. Znači, i onda napravite korenski broj, 51 je 6, 27 je 9 i ovo je 20, to je dvojka. Znači 6, 9, 2 je moj broj. Primjer. Znači kako god.
A to je možda na 64 parica kad je jedin u pitanju ili 108 ovih kojkica i koji broj da je? Znači,
ako koristite i džin, to je, drugi, to je drugi sistem, jeste. Ali ako koristite ovo, onda vam treba trocifren broj. Trocifren broj. Ali i džin ugožaš
sa tri nočića. Ne, ne, ne. To je to baš kad radiš i džin sa tri nočića.
Da.
Ali koristite i džin u ovu svrhu?
Ne. I džing je posebna tehnika.
Da.
Ali je slično, mislim, princip je isti.
Princip je da.
Princip je isti, jeste. Znači, to je jedna metoda. Ima još jedna vežba. Trebaju dve osobe. Znači, jedna postavlja pitanje, jedna je pitalac, druga odgovara. Ona je odgovaralac ili odgovarač. Znači, vežba se radi u paru. Jedna osoba, znači pitalac, zapiše svoje pitanje na papir i, naravno, pritom vodi računa o pravilno postavljenom pitanju, presavi je papir na kojem je pitanje i da svom partneru, koji je odgovarač. I onda partner ne pročita, taj koji dobije papir ne pročita pitanje i ne zna o čemu se radi, počinje da iznosi svoje misli. I pitalac beleži ono što ovaj priča. Znači ovaj nema pojma što ovaj pita, ovaj kreće da priča nešto. I ja koji sam postavio pitanje, pratim što ovaj priča. Ovaj ne zna, nema pojma što sam ja pitao, znači on samo priča.
Dok drži papir u rukama?
Da, presavio. Ovde je jako važno da pitalac, onaj koji pita i onaj koji odgovara, budu svesni procesa koji se dešava. Znači moraju da budu svesni o čemu se radi. Pitalac postavlja svoje pitanje kosmičkom nekom kompjuteru, a odgovarač je terminal s kojeg stiže odgovor. To tako treba da izgleda. Bukvalno. Znači proces se pokreće svesnim učešćem obojice. Znači ovde sad nema nesvesno ili pasivno, nego je aktivno. Sad priroda deluje preko te osobe. Vrlo aktivno. Mi pitamo i korespondiramo, znači ne sad čekamo da nešto nam se desi, nego mi aktiviramo i dobijemo odgovor nazad. To je razlika između ovog ovde. Znači prihvatanje razgovora koji je pasivan obrazac. Ovde sad pričamo o aktivnim, znači interaktivnim obrazcima. Znači to već nije puki sinhronicitet. Čim dvoje učestvuju svesno u nečemu, to već nije puki sinhronicitet. Znači nije, da kažemo, slučajnost u tom smislu. Kao što su podudarnosti, preznanci i tako dalje. To je aktivan razgovor između nas i prirode, a posrednik je odgovarač ili partner. Razumete? Znači, zapišete pitanje na papir. Dobro, gospodine, zapišete, stavite, date njemu i onda on krene da priča ono što mu padne na pamet. I vi vodite beleške. I na kraju, iz toga što ste čuli od njega, on je kao neki medijator, kroz koga više inteligencije sada priča neke stvari. I mi treba sada da beležimo to što on sve kaže i kroz to što je on rekao možda kaže nešto i upali nam se lampica. To je to.
Koliko dugo treba da se...
Ne dugo.
5 minuta, 2 minuta.
Par minuta, da.
Par minuta, da, treba.
Ne treba, u suštini nema potrebe, ovdje je pitanje kvalitete, ne kvantitete. Nema potrebe dugo nešto se radi.
Ne mi daš dovoljno 2-3 rečenice ili treba napraviti...
Po inspiraciji.
Po inspiraciji.
Tu je inspiracija. Znači, ako se mi usredsredimo samo na neka pravila i propise, to je već kliše. Onda ću ja da se gledam na sat. Gledam sat, da li sam pretjerao. Ne, treba da ide spontano. Ako ima inspiraciju, pazite, ništa nije slučajno. Ako čovjek ima inspiraciju, 3 dana i 3 noće priča, slušajte ga. Možda i to poruka. A mi kažemo, ja nemam vremena, ajde završaj. Znači, ako on ima potrebu da priča toliko, znači ima nešto da vam kaže. To je čitav ideja. Primjer, recimo, praktični savjeti. Jako je dobro raditi ovu vežbu sa nekom osobom sa kojom ste primetili da imate sličnosti ili da ste podudarni. Primetili ste neke podudarnosti. Ista odeća, slučajni susret, pomešani ili isti brojevi, recimo na etiketi ili na tablici auto ili nešto tako. Znači, bilo šta podudan. Imate vi i ona 3 sedmice na tablici auto. Primjer. Znači, to je sinhrono. Podudarnosti ukazuju da imate zajednički zadatak, vi i ta osoba, i cilj, i poruku koju treba da prenesete jedno drugo. I u tom slučaju instrukcija je glasila komunicirajte. Znači, mi treba da od te osobe i on od nas nešto dobije, prema tome moramo da razmenimo.
Idemo samo na jednu podudarnost. Mi tražimo te. Jedna je dovoljna.
U principu jedna je dovoljna, da. U momentu. Dobro, recimo kada taj odgovarač primi taj papirić, da on malo zastane, pripremi se i onda krene. To je isto jako dobro. Znači da ne krene odmah, nego taj koji treba da krene da priča, on malo da zastane, promisli, smiri se i onda krene. Znači, minut, dva, to treba da traje ketir. Može da zatvori oči, da se opusti i tako dalje, slično, i onda da krene. Odgovarač neka odgovor, treba da odgovori sve što njemu padne na pamet. Znači, bez ograničavanja, ni u čemu. Jer on čovjek ne zna koje pitanje ste vi postavili. Prema tome, ne treba da se ograniči u odgovaranju. Nema glupih odgovora.
Nema ni glupih pitanja.
Ima samo glupog pitalaca. Ima glupih pitalaca. I onda pitalac, onaj koji pita, zapisuje sve što je važno. Znači, ne treba da očekujemo da onaj koji odgovara da će da priča o temi koje smo mi postavili pitanje. To obično, jer on čovjek ne zna. Mada može da se desi. Mi postavimo neko tehničko pitanje ili bilo što i on krene o tome da priča. Recimo, a on nema pojma što smo mi pitali. Može i to da se desi. Ali, nemojte očekivati da će on pričati direktno na odgovor na pitanje koje ste vi postavili, jer on ne zna čovjek. Znači, to jeste ideja.
Ali on zna da mu je postavljeno pitanje.
Tako je, upravo, to smo objasnili.
Ne kućiš iz odgovora da shvatiš šta sam ja htjela da
ću ti kažiti. Pa koliko ti govorimo o osmici, ili ništa?
Dakle... Ima još jedna vežba, zove se sinhronistička avantura. Znači, potrebna je grupa ljudi koja je svesna i usmerena u cilju. Znači, koja je zajedno možda meditira ili se druži i tako dalje. I onda s vremena na vreme odlazi negde u prirodu, zato što tamo može mnogo pre da dođe do nekih odgovora. I u principu dogovorimo se s prijateljima i pođemo na tu avanturu, može neki izlet zajednički ili šetnje u grupi istih svesnih ljudi, naravno. sa namerom da primimo poruku prirode. I ta aktivnost ne bi trebala da traje dugo, možda sat vremena najduže, ne duže. Svaki član grupe ima svoje pitanje i tumačit će odgovore na svoj način. Činjenica da smo svi zajedno usmereni na komunikaciju sa prirode će povećat će brojnost odgovora. I onda kasnije, kada avantura ta završi, možemo da podelimo neka svoje iskustva i analiziramo odgovore koje smo dobili. To može da bude, recimo, sad primjer, mi smo ta grupa i jedan stane u centar. I sad on postavi pitanje. I onda jedan po jedan kreće da priča svako od nas nešto. I on vodi evidenciju. Sve što ja recimo kažem, taj u centru zapiše. Ili nešto bitno. Onda ide Marija, pa Lilja, pa Ketty i tako dalje.
Sam napisao da to sam ja.
Tako je. Može da postavi napisano, može čak ima jedna vežba da se postavi, da on postavi sam pitanje da vi čujete. Može i to, i onda ja krećem da pričam sve što mi padne na pamet o tome. On pita recimo neko pitanje vastu ili arhitekture i ja krećem pričam o kuvanju. Nije bitno. Jer u toj priči izleteće nešto što njemu bitno. To je jako, jako moćna stvar. E, ne razumete priču? Point, mislim, šta ide. Jer kroz grupu se više toga očitava, je tako da kažem. Veća je frekventnost, veća je verovatnoća da brže dođemo do nekih stvari. Eto, to su par nekih vežbica koje su dopuna onom jučer. Znači, vezano za aktivno učešće. Ovo do sada je manje više bilo pasivno, ono što smo juče i prekuće govorili. Ovo je sada aktivno. Let's get. Sad ćemo pričati o rasama. Prvo ćemo da vidimo nešto što se zovu mesta moći. Mesta, se desilo da ima da postoje mesta ili da ste naišli na neka mesta u negde usput na koje niste mogli da zaboravite. Obično su to mesta u prirodi, neki proplanak ili...
Da.
Da. Ili, možda ja sećam se kad sam čitao Kastanedu, recimo, davno još, tamo je spominjena neka klupa obično. Gde on dolazio, sedeo i sa svojim učiteljem nešto razmenjivo i dovoljno neka klupa. Nije njegova samo klupa, ali recimo nešto što je simbol koji mu daje neku snagu, inspiraciju i tako dalje. Dovoljno je da vidite samo jednom negde ta mesta moći i njihova slika zauvek ostaje u vašem srcu. Ja recimo sam imao priliku po Indiji kad sam putovao da puno sretnem takvih mesta i tako dalje. I dan danas želim da se odem ponovno na ta mesta i otiću pre ili kasnije opet i tako dalje. Znači, ta mesta se, odnosno atmosfera tih mesta se zauvek utisne u vašu svest i stvori jednu duboku impresiju. I juče smo pričali da ta duboka impresija formira jake želje. Možda jače nego neke druge želje koje imate i to menja tok vaše sudbine, menja vašu karmu. Ako imamo sreće da preživimo život provedemo u blizini jednog ili više takvih mesta, onda ćemo se iznova vraćati. I to je zanimljivo. Jedna od etskih uputstava jeste da osoba između ostalog treba živjeti na svetom mestu. To je jako važno za duhovni razvoj i evoluciju. Znači da nađemo na zemlji ovoj planeti, a ima ih dosta, svetih mesta, i da bar zadnje trenutke svog života provedemo tamo i umremo tamo. Jer onaj ko umre na svetom mestu direktno ide u duhovno carstvo. Kaže se, kada izgubimo snagu ili nadahnuće i kada osjećamo da nam treba potpora ili mir, onda će to naše mesto moći čekati na nas negdje. I iz njega ćemo upravo dobiti ono što nam nedostaje, što god to bilo. Sinhron. Ako se naviknemo na njega ili ga često posećujemo, ono će početi da živi u nama. Jedno ćemo mi moći, znate, ja sećam, kad se vratim iz Indije, uvek ja nosim dobar deo od svojih iskustva u sebi i tokom 3 mjeseca ja to emaniram i sebe. I onda tačno znam da posle 2-3 mjeseca već ovde vune će da me preplave i vraćam se u ovu polotečinu. I uvek tako bilo. Znači ja dođem, prenesem taj duh mesta i ovde ga držim dok ima, kako preko, po inerciji, dok to može da traje, ali onda posle nekog vremena samo taj neki osjećaj duboko ostaje. Ostaju neki fragmenti posle, naravno, ali ali punina tog osjećaja slabi negde. Ako smo zaista bliski sa tim mestom i ako upijemo dovoljno njegovog života, moći ćemo da pokažemo to i drugim ljudima, da prenesemo drugim ljudima i da pokažemo, da emaniramo to iz sebe. I onda će moći oni preko nas da dožive to mesto, to je isto zanimljivo. Ja recimo obično kad se vratim iz Indije, onda okupim prijatelje i puštam slajdovi i pričam o Indiji. Jer još mi je svežo, imam potrebu da to prenesem. I onda je to fascinantno. A već posle godinu, pola godine, godinu dana već nemam tu želju. To je vrlo, to je to. Znači, naši pokreti postaju deo tog mesta takođe. Naše misli postaju obojene bojom tog mesta, ukusima, mirisima, pejzažima i tako dalje, delovima. Kaže se da najvažnije pravilo bez kojeg nema stvaranja, bez kojeg nema lepote ili poezije, je da stvorenje u sebi mora imati sve rase. Ili rasa znači, malo kako smo rekli, sve ukuse. Po vedskoj definiciji, skup svih ukusa je ono što se naziva ljubav, odnosno sreća. Znači, kada imamo sve ukuse na tanjiru, to je onda kompletan obrok. Ne samo slatko, kiselo i slano, nego slatko, kiselo, slano, oporo, ljuto i gorko. Kada je sve na tanjiru, kada su svi ukusi tu, onda je to kompletno. Naravno, neki će biti, obično je slatko najviše zastupljeno, ili slano, ili kiselo, gorko manje, oporo manje i tako dalje. Ali treba nam i gorko i oporo da bi imali kompletno doživlje. I vidjet ćemo kasnije u nastavku ove priče postoje nekih 9 glavnih rasa ili tih ukusa. Kao što rekao, sve možemo sa brojem 9 da opišemo. I vidjet ćemo kako se vodi rasa dnevnik. Da vidimo koje ukuse tokom dana, meseca ili nedelja više forsiramo, a koje manje. One koje manje forsiramo treba podhitno da nadomestimo. Jer to onda to ide u smeru debalansa ili bolesti, nekog poremeća. Ako forsiramo gnev, 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 a samilo, 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 ne forsi, nema ga, to znači da preterujemo u jednoj emociji, kao se zove bes ili gnev.
Ili u
jednoj vrsti to ukus je povezan sa, to je, ukus je vezan za ukus, znači jezik, ali vezan za psihu. Kažemo, u, ali se ukusno obuko. Otkud to? Agape? Ljubav prema Bogu. Božja je ljubav.
Da. Ali trpeza.
Znači? Trpeza, da. To je to.
A kojeg je ukus, a kojeg je čas?
Da.
A kojeg?
Kaže, vidiš što je sladak.
Da.
Otko to? Nismo ga probali. Nije stvarno. Ako bi ga probali, da. Ali negde, prevedeno na jezik psihe, da.
A ukus je od čara.
Interesantno je, sladak ukus je povezan sa Jupiterom. A Jupiter je onako dosta... Da, da. Donosi radost, blagostanje, novac, sreću i tako da.
Sada je u trendu sada.
Možda po tebi, ne znam.
Ne, anoreksija i to bi se
možda... A, to da, da, u tom slučaju jest, to je tačno. Znači, rekli smo da je rasa ukus iskustva. Da bismo mogli potpuno da doživimo božansku poeziju, moramo u svakom svom iskustvu da pronađemo ili u njega da utelovimo taj ukus, taj tok ili rasu. Doživlje ravnoteže ili blisko kontakta s prirodom najbolje se može izraziti kroz načelo rasa, znači ukusa. Tako da, rad na rasa tehnikama, kao što rekao, ovdje to nećemo raditi, jer to je poseban seminar, koga zanima, to bi bio nastavak koje priče, ali praktičan deo. U stvari spada u pripremu i u razgovor, također, znači rad na rasa tehnikama. Drugim rečima, možemo jednim potezom da naš unutrašnji razvoj napredimo i uspostavimo blizak kontakt sa tom inteligencijom prirode. Mi tačno znamo kad osjećamo puninu života. Kakvi smo onda? Veseli, sve nam odgovara, svima ćemo sve da damo, da pomognemo, da pravimo ono, žurke i tako dalje. Ushićeni smo, optimistični, pozitivni, entuzijastični i tako dalje. Znači, to su trenuci kada život ima bolji, ima sadržaj. Kad čujemo pesmu Tvorca i potpuno ne razumemo, to je to. U tim trenucima rase su u ravnoteži. Znači, tada smo u dobrom balansu. I onda možemo da tu poeziju, simfoniju koju Gospod komponuje, da je slušamo. Kaže se da je rasa bitni sastojak sreće. Iako mi kao ljudi često tražimo spolja, sreća se zapravo nalazi unutra. ja mogu da kažem da sreća je, jeste proces, ali je i emocija. Ako vam je emocija dobra, namirena, onda ste srećni. To može biti trivijalna neka stvar, totalno. Kada, malo, kada dete malo mami svoj poklon i nešto za 8. mart, to može biti neki crtež smešan, ali mami je puno srca. Sada, male stvari čoveka čine beskreno srećno. Znači, srećne, sreće je subjektivno stanje, stanje emocije. I to, i to je, kao što rekoh u ovom seminaru, to je takođe proces, to nije stanje, nego je proces. Jer jedino sreća, sreća koja se stvara je stalna sreća, stvorena sreća je vezana za prošlost, prošle stanje. Srca običnih ljudi mogu biti ispunjena velikim zadovoljstvom zbog najzgled potpuno nevažnih sitnica, kao što rekao. Znači neki izlaz s porodicom, ili mir na večer uz knjigu, ili kupovina nekog frižidera, ili škoda, ili tako da. Međutim, iste te stvari mogu da ih učine ono, ispraznim i tako da. Pitanje šta unutra mi nosim. Recimo, dva ista jela koja su pripremljena u različito vreme, ili su ih pripremili ljudi različiti, mi ih kušamo, isti su sastojci, isti recept, isti postupak, ali ukus nije isti. Ima nešto. U vedskoj tradiciji se ljudi uče kako da kuvaju sa devocijom, sa ljubavljom. Znači, počeo od pomisli na to da treba da idem da nabavljam hranu, da odaberem dobre namirnice, da ih dobro pripremim, da ih dobro skuvam, da ih dobro začinim. Začin ima jako važnu ulogu. To je umetnost i u začinima, ne znam koliko znate. I hrana koja se kuva, ona se kuva za Gospoda, pre svega. I zato se hrana nikada ne proba, ono, kao da lizna da ima dovoljno slana. Ne, radi se uvek po receptu i uvek sve na svom mestu. I onda se hrana ponudi Gospodu, i onda mi možemo da uživamo to iza, jer ta hrana je očišćena od karme, loša karma. Jer za sve što jedemo moramo da ubijemo, nažalost. Pa čak i biljke, neke. Krompir ne moramo, ali čaga repu ne moramo, ali neke biljke nešto moramo. Ne moram da osjećam drvo jabuke da bi pojao jabuku, to je jasno. A sve ostalo, većinu toga moram da ubijem. I onda to ima loše karme u sebi. Da bi očistio i to malo loše karme što ima, to moram da ponudim Gospodu, jer on je sve dao. I ako on to aminuje, znači to je karma free, oslobođeno, onda ja mogu da to konzumiram i onda ne unosim greh više. I kada ne unosim greh, sve manje i manje sam grešno. Onda neću raditi grešno, sve manje i manje ću grešiti, postaću sve čestiti i čestiti. Dobiću bolji sens, bolji osjećaj za samilost, postaću samilosniji. I to je to. Što sam samilosniji, više sam u kontaktu sa tom višom inteligencijom. Samilosni. Mi tražimo da ona bude prema nama samilosna, a da li smo mi samilosni prema drugima? To je glavno pitanje. Jer upravo onako kako mi postupamo, tako će inteligencija postupati prema nama. Što su mi bliže toj ideji, te kosmičke inteligencije, ona će moći bolje da se očituje u nama samima. U jednom trenutku mi ćemo biti transparentni predstavnik te više inteligencije. I to je nivo guru. Znači on je via media, on je transparentni posrednik.
Što je
po samilosti? Svašta nešto, ali najveći nivo samilosti je poučavati druge kako da ovim stvorimo. Znači, ja mogu nekog da nahranim ko je gladan, danas, sutra, preko sutra, ne mogu stalno da ga hranim. Ali ako ga naučim da peca ili ako ga naučim da sam sebe osposobi, onda sam je moj zadatak uradio. Ok? Znači, osposobim drugog da sam sebe zbrine.
Ali ako je nenaturalno?
Ako je neko gladan, hteo ne hteo, morat će da želi. Želi. Glad je mehanizam koji nas pokreće ovdje. Da nema, samo da nema gladi, zamislite koliko bi život bio drugačiji. Ne moram da radim, ne moram ništa, jer ako nisam gladan. Jer sve mi radimo zapravo da bi za glad zadovoljili. Glad za čim, za kim, za materiju.
A kada se ponudi hrana Gospodu, da li se to samo ovaj ponudi rečju ili se izdvaja na posebno... Ovaj...
Postoji ritual, čita. Da. Jednom prilikom posjetite, ja ću vam pokazati taj ritual kako se radi. Ne mogu sad ovdje, ne.
Da,
kad dođete kod mene u moj prostor, onda ću vam pokazati kako to radi.
Ne.
Koga zanima? Ovo
je jedna biblijska odnosu na priču o treći, koja je indijska poslovica, koja je ovdje znaju. Ako čovjek želi da bude jedan dan srećen, treba se napije. Dva dana se zaljubi, ali hoće da bude ceo život srećan, da daj cveće.
A je rekao da poludi.
Sreća, sreće, ili to je odnos prema prirodi, prema ukus, miris.
Da li je to odnos prema prirodi? Pa, kada ga...
To je dubina te poslovice.
Dubina je pažnja. Znači, ako ja nešto gajim ceo život, ja ceo život pažnju posvećam tome i tome, pažnja se raste. Ako ja nešto gajim...
Da i to samilost.
A, tako je. Ako ja nešto gajim, ja rastem...
Dubina je samilost.
Ako ja nešto gajim, ja također rastem uz to. Gajiti decu je i tekako velika stvar. Jer ja, znači, tu odrastam zajedno sa decom ponovo. Idem kroz prvi razred, drugi razred, a samo drugačije malo. Znači ja ponovo, u tom smislu, to je pojma. Znači, šta je ideja? Ideja je da život koji mi živimo manje više može da ostane onakav kakav jeste, ali je potrebno da mu dodamo, da ga začinimo malo. Da dodamo rasu, da mu dodamo ukus. Znači svako iskustvo mora da ima svoj ukus. I kaže se, ukus nam stvara doživljaj. A svaki doživljaj je neka vrsta stvaranja. Ako je nešto zanimljivo, daj mi to čujem.
Ne.
Koje ste mi dimenzije? Znači, svaki doživljaj je vrsta stvaranja.
Ne, rekla sam da je moja bitka, je da ja vam značajno da daju. Sad imam 6 akcija orača zemlje na mom prozoru. I njih volim. Jedno vreme sam bihama davala imena, pa su onda kazali da to ne radim, ali sve moje biljke su zadržale svoje imena, bez obzira. I sad, osoba koja mi je prodala te začine, ali su bili malo majušni ovim saksicama, i meni je rekla, ajde, pošto ti tako to dobro ide od ruke, pa pošto voliš, da mi jednom štoljam od malog paradajza u Lisku. I rekla je, ne vrlo da će to išta da bude, kažu zašto, pa ja njega malo. On je sada 10 cm visok, ima plod koji je oko 4 cm u programu. Njegov rast, njegovo rođenje, sve poklopilo se jednim periodom, meni jako bitno u mom životu, i on raste i vidim neko napredo, mi se družimo i on i da nadalje raste, a ostaje tako kao bonsai i sladak. E, to je bila priča paradajza. Vidjet ću. Da ću ga podeliti, možda je namenje osobama.
Dobro. Znači, pričamo o ukusima, o rasama i o doživljajima. I rekli smo da svaki doživljaj je vrsta kreacije. To je vrlo zanimljivo. Znači, kada nešto doživimo, bukvalno mi to kreiramo. Jednom je jedan čovjek prolazio i bacio pogled na granu drveta. I kad je bacio pogled na granu drveta, vidio je dve stvari. Kako grana, kako jabuka sa drveta otpada i kako vrana, odnosno gavran, maše krilima, stojeći na grani, a grana se tresi. I on je pitao, pošto je samo bacio pogled i sklonio pogled, onda je on se zapitao da li je jabuka pala zato što je grana sletela, pa je zatresla granu, pa je jabuka otpala, ili je grana bila na grani, pa se pripremala da uzleti, pa je potresla granu i jabuka otpala. Nije znao. Nije mogo da zna, zato što ni priču dalje nije posmatrao. Ali to je dobra poenta, zato što, upravo ovo što kažem, svaki naš doživljaj je vrsta stvaranja. Kvantna fizika kaže da mi svoj svet doživljaja stvaramo mi sami. Kako? Tako što učestvujemo u nekim stvarima. Mi ne učestvujemo u svemu, pazite. Mi učestvujemo samo u nekim stvarima. I to za nas postaje doživljaj, stvarnost. Drugim rečima, iako živimo svi u jednom univerzumu, svako živi u svom. Mi kreiramo svoj univerzum, mi kreiramo svoje doživljaje, mi kreiramo svoju stvarnost, svoju sreću. Znači, mi smo kao posmatrač centralna figura u cijeloj toj priči. I zato što više doživljaja imamo, više toga stvaramo, više toga kreiramo. Znači, dva različita čovjeka, zavisno od stanja njihovog duha, različito doživljavaju isti fenomen ili ovaj svemir. Znači, postoje beskreno različiti doživljaji. Nikad nisu isti jednaki. Svaki je drugim rečima poseban, jedinstven, specifičan i tako dalje. Znači, ako želimo da uživamo u stvaranju, moramo i sami da postanemo stvaralac. I to je ta kreativna duhovnost. Živimo u kreaciji, moramo postanemo kreator. Aktivno, svesno, to se zove ko-kreator, su-kreator. Znači, neko, znači, mi sa izvornom inteligencijom, kosmičkom, smo u saradnji. Kao što kažu Slovenci, u sodelovanju s naravom. U saradnji s prirodom. Znači, ideja da mi postanemo ko-kreatori ili su-kreatori u ovoj kreaciji. To je čitava ideja. Da kreiramo. Neko ko je jako talentovan i ko je pun duha i života, on kreira, on slika, svira 25 vrsta instrumenta, piše poeziju, režira filmove, igra 3 vrste sporta, kako sve stignemo? Odakle mu energije, mi bi rekli. Ja jedva ustam, jedva učinam iz kreveta uvjetu. Pazite, ljudi, on funkcioniše na totalno drugom nivou energije nego mi. On gorivo dobije od više inteligencije, ne od hrane koju jede. I tako da. Znači, to je to. To je već statusno stanje duha. On je lakši od nas.
Ja sam prije 10 godina dobila razumnicu na kojoj nevoj tabli piše Be one with nature. Tako da ona dan danas toliko godine stoje na ovom križu drva, ovako je sad se...
Sad?
Da ti ti to izrekao. Ono
što znači, ove rase na nivou ukusa...
Ja što?
Neke, pale se lampice, a?
Da, da, da. Pa pitala sam Verica da se tolika energija.
A u stvari na...
Evo ti si dao
odgovor. Šta? Laka se. Ne znam što sam laka, da ti rekla.
A evo, sad sam shvatila si laka. Či li dali godi dovoljeno?
Znači, rekao sam da rase ukuse na nivou ukusa ima ih 6. Znači, ima ljuto, kiselo, slano, slatko, otro i gorko. 6 ukusa. Ali rase, postoje 9 bitnijih rasa, generalno, pošto vi možete da povežete sa bilo kojim čulom koji imamo, recimo, povezali smo sa ukusom. Ali, generalno, možemo da to sumiramo u 9 bitnih ili važnih rasa koje određuju naš život u celini. I to su sljedeće. Pod broj 1, prva rasa je takozvana odvažnost. Kad kažem odvažnost, to znači između ostalo hrabrost, inicijativa, vodstvo, upravljanje, vlast. Odlučivanje. Ali i nametljivost, uobraženost i tako dalje. Zavisi da li je dobar ili loš aspekt. Druga stvar je saosećanje. To može da znači nežnost, briga, davanje, pomaganje, osjećajnost, osjetljivost, suptilnost, tananost i tako da. Treća stvar je agresija. Znači, energičnost, ambicija, nasilnost, sukobi, svađe, borba, napetost, ubijanje, fizička bol i tako da. Ubijanje. Četvrta je radost. Raspoloženje, raspoloženost, duhovitost, igra, sport, pronicljivost, ali i neodgovornost i tako dalje. Peta je smirenost. Znači, duhovni mir, staloženost, znanje, učenje, pravda, vrlina, savjetovanje, razumevanje i sl. Vidite,
Jedva.
To nam šanić.
Naravno.
A ovo vežba, samo ono kuće.
O, dobro. Šesta je ljubav. Ljubav ili ti zaljubljenost, privlačnost.
Je to taj redosnik koji priča?
Da.
I redosnik je važan redosnik.
Recimo da da.
Ja to povedem sa brajem.
Aha.
Te ti ću je zadružio
na šestnice je ljubav.
A.
Da, šestnice je brak.
Znači, zaljubljenost, privlačnost, erotičnost, seks, čulno uživanje, luksuz, umetnost, lepota, ali i trošenje. Raspikuće.
Inače, Venera, četice Venera.
Kao što vidite, ove osobine prate i planete, dobro si primetili. Sedmo je povlačenje. I
odvojenost. Evo
ga, Dragan,
sedi povučeno. Odvojnost, povučenost, usamljenost, seta, tuga, odricanje, pokajanje, neuglednost, duhovne neke vežbe ili molitva i slično.
Ovo je najveća
duhovnost.
Najveća duhovnost. Zato i kaže odricanje, pokajanje.
To je keto, južni čvor. Planeta na gledanju. Osmica je čuđenje. Znači osma stvar je čuđenje. To je neka neobična zadivljenost, neočekivanost, susreti sa nepoznatim ljudima ili zbivanjima i sl. I deveto je strah. Znači neizvesnost, panika, uznemirenost, trema, duhovni bol, osujećenost i tako da. Ok. Kaže se da u savršenoj božanskoj poeziji je prisutno svih ovih devet rasa istovremeno. Znači sve ove rase istovremeno su prisutne u božanskoj poeziji. Neki put, one su često isprepletene, neki put je jedna preovladava, dominantna je jedna, a ponekad druga. Ali kada su sve prisutne u ravnoteži, onda kažemo da je život ima svoju punoću, koje mi doživljamo kao osjećaj sreće ili ljubavi u nekog širnog smisla. Tako da je jako bitno da forsiramo sve ove rase podjednako. I strah, i ljubav, i povlačenje, i čuđenje, i agresiju, i radost, i smirenost, i odvažnost, i saosećanje. Neko može reći kako agresiju da iskoristimo u Božoj kreaciji, u Božom planu. To je vrlo jednostavno. Ako se neko demon napadne, ima čak vetsko pravilo koje kaže ovako, ako neko, imate pravo da ubijete čoveka i da ne odgovarate za to ako vam neko napadne ženu, ako vam neko zapali kuću, ako vam neko provali kuću, ubijete ga i ne odgovarate nikom. Da? Nećete vas pustiti da vas on u vas ubije. Kažete, zmiji treba stati za vrat, ili škorpiju. Kad čovjek ubije zmiju ili škorpiju koja ga napadne, karmički ne odgovara. Jer to su jako zavidne i niske oblici života. Pazite, zmije nema noge. Jako požudno stvorenje, zavidna zmija. Ljudi koji su jako zavidni i požudno dobijaju telo zmije u sljedećoj inkarnaciji. Kaže, leži, ja idem. Crnogorci. Škorpija je isto zavidno stvorenje. Škorpija je vrlo arogantno stvorenje. Ima jedan fenomen kada škorpiju okružite ovako vatrom i ona krene da izađe iz te vatre i ne može da izađe, ona se toliko uznemiri, toliko agresivna da samo sebe ugodi i ubije. Ne može da izdrži to, ne podnosi. To je to. Znači, vrlo, vrlo zavidno stvorenje. I kad se desi požar u šumi, onda zmije ne mogu da pobegne u šumu. Ne mogu da napuste šumu koja je u planinu. I onda umire. Znači, ako želimo da život živimo punim plućima, što bi rekli žargonski, ili u punoći, da budemo sretni, potrebno je da imamo ravnotežu svih ovih rasa. Da koristimo sve podjednako. Mi obično neke koristimo, najviše, neke koristimo onako, a neke ne koristimo uopšte, ili po s vremena na vreme.
Kako da ubijamo povremeno?
Kako da ubijamo povremeno? Ima jedna jako dobra stvar, kaže se, ako postoji neka pretnja ili nešto što preti da vas ugrozi fizički ili bilo kako, pa lepo mu pokažite zube, ali ne grizite.
Zubite raj.
Molim?
Zubite raj.
A da, jednog su pitali jednog duhovnog učitelja, kaže, kaže, ako nas komarci grizu, da li da ih ubijamo ili ne, stvaramo lošu karmu. On je rekao, što se meni tiče, ja ih ne ubijam, a vi kako hoćete, kaže. Tako da...
A kada bi svaki dan ovo upražnjali?
Da, da. Onda bi svaki dan bili ispunjeni i sretni.
A to bi bilo takve promene razgovorženja gdje su štrekoće.
Ali to je ono što nam treba, jer mi upravo tražimo dožav. Mi, pošto nam fali nešto unutra, mi idemo tražimo spolja. I onda kažemo, uzimo nekog ovako za vrat i košak kaže, voli me! Zašto? Zato što mi unutra smo šuplji. Unutra smo šuplji. I onda idemo tražimo da nas drugi voli. Ili da mi drugi kaže kako sam ja lep. Što ja ne mogu sebi da kažem da sam lep. Dobar.
Pametan.
Mi tražimo okidače izvan nas, a sve je u nama. Pa ko je tu ludo?
Znači li to sami možemo u kući sve da obavimo?
Možemo? Možemo ako smo kući.
Ne, obavimo sve i onda odemo van kuće.
Sve što da dovoljim. Ja neće da nas angažuju da glumim u nekom filmu ili da ovo ili nama. Prepoznat ću nama kvalitet. Da? Upravo. Znači, to je pravda.
A šta kad imamo onaj glasić koji iz podsjeti kaže, to što pričaš, glupa ću jednom uopšte ne pilet. Vidi bora, svaki dan to je
miliče.
Vičali taj
glas
ćemo da ovdje. To se zove nedostatak samopouzdanja. I to je vezano za treću čakru. Na engleskom se to zove, nemojte. To se zove self-esteem. Ili samopoštovanje. To nije onaj ego, onaj ponos, nego to je samopoštovanje. To je biti samospoznaje. To je vezano za treću čakru direktno, jer to je jako bitno u stvari. Ispod, znači, kad povučemo ove tri čakre dole, presečemo ove tri čakre dole i četiri gore, ono ja na nižim čakrama deluje kao ja sebično. Ja, meni, moje. A iznad je ja poprima već drugi kvalitet. Ja kao jastvo, ja kao više ja kao tako da. Tako da pitanje gde smo tu, na kom nivou smo. Na kojim čakrama. To treba da osvestimo. I da vidimo gde energija curi i da ne dozvolimo da curi. Tako da taj koji kaže, to je ego. Znači imamo problem sami sa sobom, zato što nemamo samopouzdanja. Ili sebe doživljamo u nekom svetlu koje nije...
Koje to je sistema verovanja. Koje smo nismo primili...
To je prva čakra. To je prva čakra, to je vezano za pleme. Pričao sam prvi dan ovdje, niste bili. To je vezano za pleme.
Ja to onda na drugom nivou. Znači, sve je otprilike isto, samo što ja rešavam to drugačije. Na drugi način.
Kako god da rešavate, samo ga rešite.
Rešavam.
To je bitan rezultat.
Da.
Znači, ovako ili ovako ili ovako, to je već stvar stila. Ok? Znači, ako se održava ravnoteža... Ako se održava ravnoteža ovih rasa, onda život ima svoj tok. Rekli smo da mi treba da tečemo. Da ima, znači život poprima svoj ukus i svoju punoću. E sad, ima predlozi, recimo, za vežbe. Za mesta moći. Znači, iskustvo ljudi koji su pronašli mesto moći govori o tome da im ono vraća samopouzdanje ili pouzdanje, mir, energiju i sve ono što im je potrebno u životu. Jako dobro pojenta, sad me Goca podsjetila. Napravite svoj dom mesta moći. Zašto radimo vastu? Pa to je vrhunac vastua. Napravi svoj dom kao jezgru u kojoj želiš da se vratiš zauvek, uvek.
To je Gocina ključna rečenica, mesto moći.
Da,
jeste, ali
da. Znači, napravite dom tako da korespondira, znači, harmoniju, kosmos, pustite tu u dom i kreirajte, vi ste kreator u tome. To je čitava ideja, zato vas tu tehnika služi. U krajnjem, znači napravite od doma hram i stavite u njega jedan centar. U domu ne može da bude dva centra ili tri centra. Pitate, razgovarate sa čovjekom, kaže, dođete kod nekoga, kaže, ja sam glava porodice, ja sam glavni. Onda pitate ženu, kaže, ne, ja sam glavni. Onda pitate, a dete kaže, ne, ja sam glavni. Onda dođem, deka, baka, ne, mi smo gazdi. Onda tu je neki kuca neko i ona laje, wow, i ona je gazda. Koliko je to centara? 5, 6, ne valja. Ako bacite kamen u vodu, oni koncentrični krugovi se formiraju zato što je jedan centar i sve je harmonično i stvarno. Ako bacite dva, onda već kreće interferencija, ali ako bacite 5, 6, 10, onda je to haos.
A kad misliš na centar kuće, ti misliš...
Centar je oltar. Centar je štovanje. Kaže se, oni koji se mole zajedno, ostaju zajedno. Ok? Znači, muž i žena, muški i ženski princip mora da se uhvate zajedno oko trećeg principa. Obično to ispada potomstvo, zato što ljudi imaju nagon i potrebu, ali u višem smislu, ljudi koji žive, koji su anđeli na zemlji, oni, njihov princip je božanstvo. Znači, viša inteligencija u domu koja se štuje obožava. Personalno. Znači, nudio se hrana, razgovara se s njom, peva se ispred nje, igra se ispred nje i tako dalje. Jer ona želi da vidi nas, kada to zove Darshan, da ima susret sa nama, jer mi nju onako ne vidimo. Znači, mi svaki dan treba da stanemo ispred oltara da Bog vidi nas. To je ideja.
Da ga... Da bude nešto ili...
To su veći detalji, to pričujemo na onom sljedećem kursu praktične stvari, jer ovdje... Tako je. Ja ću jednu priliku demonstrirati, kada budemo porasli do tog momenta, onda ću vam otkriti neke druge intimne stvari. Sad još ne mogu, jer neke stvari ne znam. Ne mogu, nije vreme.
A to se veroisto po pitanju?
Govorim o principu štovanja te više inteligencije.
Da, ali onda... Kad smo radili
vas,
onda smo
smatrali
da oltar treba da bude tamo i tamo.
Oltar, znači oltaru nešto ima.
I ovaj centar.
Ali govorimo u smislu oltara, tako?
Da.
I centar je oltar.
Oltara.
Da, znači oltara.
Severoistok je strana sveta, oltar je nešto drugo. Znači postoji božanski par. Bog nije ni muško ni žensko. On je androgin, on je jedno i drugo. I kad kažem kako sam ja to pre rezano... Nije važno. Uglavnom, to je tamo. Znači, mesta moći. Kaže se da mesto moći je mesto u kojem svoje čula izlažemo netaknutoj prirodi. Znači, pronađemo takvo mesto negde u našoj blizini, u prirodi negde. Znači, može biti obala reke, šumski proplanak, ili neka stena na brežuljku i brdu izlačno. To je mesto gde odlazimo sami. Ne vodimo nikog. Nije poželjno društvo u tom slučaju, jer nam društvo drugih odlači pažnju, a to nije ideja, od neke harmonije koje tražimo. I najbolje da niko ne zna od naše gde je to mesto. Sad si mi rekao. Na tom mestu moći ništa ne treba da radite. Znači, treba da budete tamo i svoja čula da izložite zvukovima, slikama, mirisama i tako dalje. Znači, ne idete tamo da čitate, jedete, meditirate ili bilo šta, ne. Nego idete da osjetite to mesto svim čulima. Ako nešto ima da se pojede, pojedite, probajte, angažujte čulo ukusa, nije problem. Znači, sva čula otvorimo prema prirodi i treba da osvestimo taj proces. Mora da se fokusiramo na tu i sad. I ništa drugo. Znači, slušamo, gledamo, dodirujemo, mirišemo, kušamo i tako dalje. To može da traje otprilike koliko želimo, ali otprilike 20-30 minuta je dobro. Kad se osjetimo bolje, punije i zdravije, onda se zahvalimo to mesto moći i napuštamo. Znači, mi treba da izgradimo jedan odnos poštovanja prema tom svom mestu moći i tako od njega dobijemo najviše. Znači, vrlo jednostavno postupak, kao što vidite, ali zapanjujuće delotvore. Znači, E sad dolazimo do nečeg što se zove rasa nemika. Znači, vođenje nemika naših doživlja nam pomaže da ustanovimo da li se sve vrste doživlja istovremeno, jednakovremeno i uravnoteženo pojavljuju u našim životima ili su neki doživlji, ovaj, ukusi češći, a neki su snažniji od drugih. Znači, to je jednostavno dnevnik svojih doživljaja i možemo da napravimo, da svrstamo doživljaje u kategorije tih rasa i da im ocenjujemo, da im damo ocenu snage takođe. Svakog dana uveče u mislima obnovimo događaje tog dana i svaki događaj vidimo da ima neke poruke. I onda pokušamo da te poruke smestimo unutar određene rase. Evo na primjer. Prvi primjer. Imao sam ručak s prijateljima koji je bio pun vedrine. To ćemo smestiti u rasu broj 4. Šta kaže tamo? Pisali ste. Koji broj 4? Koja je to rasa?
Radost.
Ok, znači ručak s prijateljima pun vedrine. Ocenimo, to je rasa broj 4. Ok? I događaj ocenjujemo na skali od 1 do 9. Znači dajemo mu važnost, težinu. Recimo, jako dobro smo se zabavljali, bilo je smeha, bilo je šale, i onda ga ocenimo najvišom ocenom, to je broj 9. To je ono, mi ga ocenjujemo subjektivno kao bilo je sjajno, vrhunac, to je 9. Onda kažemo ovako, ceo događaj je bio povezan sa osjećajem zajedništva, pa čak i ljubavi. Dakle, to je rasa broj 6. Međutim, taj osjećaj bio u pozadini negde, pa mu onda dajemo ocenu snage 4. Znači, ne 9 kao onaj prvi, nego 4. To je bilo više negde zakonu. Okay.
Šta ste sad rekli?
4.
4 je šta?
Ocena da smo čak u odnosu sa zajedništva, ljubavi i tako dalje, ali negde to bilo u pozadini. Pa ga ocenjamo sa 4. Znači, snagu, znači, kvalitet 4. A rasa broj 6. Ok? Onda, dalje, neslaganje sa kolegom na poslu, koja je to rasa? Koj, trojka, trojka, jeste. Ali bilo je malog intenziteta koji smo ocenili brojem 3. Upoznali smo neobičnog čoveka, umetnika iz daleke zemlje. To je rasa broj 8, tako je. I prilično nas je zadivio svojim stavovima i to ocenjamo recimo brojem ono, 7. Snaga 7. Međutim, ova rasa čuđenja je bila povezana i sa odbornošću prema njemu. Istovremeno, to je rasa broj 7. Čiju smo snagu ocenili brojem 3. I ako su to bili svi događaji tokom dana, onda pripišemo brojeve rasama u tabeli. Kako treba da izgleda sa tabelom? Ja ću to poslati u materijalima, ali evo čisto ovdje. Evo ovako. Znači, rasa dnevnik treba ovako da izgleda. Rasa, znači tabela 1, 2, 3, 4, 5, kupe 10. Ovdje ide rasa, pa ide kratak opis događaja, pa ocena snage, pa povezano sa rasom broj tom i tom i snage. I onda ovdje napišete ovih 9 rasa koje smo malo naveli. I ovdje je tabela gdje pišemo rase i bodove. Koliko smo koliko bodovali koju rasu danas i nakon 2 nedelje. Potrebno je bar 10 dana do 2 nedelje da svaki dan pratimo sve to da ocenjujemo svaki dan i da onda uporedimo da vidimo koje rase smo forsirali, sa kojom snagom. Manje više snagu, onda tu ne mora da nešto previše tretiramo, jer ona je subjektivan doživljaj. Ali možemo vidjeti koje rase su bile dominantne, da li su bili agresivni, da li su bili empatijski nastrojeni, ili smo više bili zaljubljeni, voljeli itd.
Svaki događaj ima sve rase?
Nema, o tome se radi. Evo recimo kako ćemo da ocenimo ovo što sam ja danas...
Kako je naš kurs
recimo? Kako bi ga ocenili? Pa ajde. Ko će? Pa te sve su, svaki doživlje. Evo možete...
Svakog dana je bio različit.
Svakog dana je
bio različit.
Da, ali ovo je...
Sad je došli do ovoga.
Jeste, ali evo sad... Možete da vratite retrogradno. Možda vratite sećanje od pre 5 dana.
Nije realno.
Ko kaže da nije realno?
Pa dobro sad daj.
Pa nije to bilo pre 5 godina.
Da staviš pod 5 godinu i...
Evo pogledajte kako se ovo popunjava. Znači imamo ovu tabelu koju treba da popunimo. Znači kec je koja rasa?
Hrabrost.
Hrabrost. U ovom primjeru koji sam vam sad naveo, nije bilo hrabrost. Znači tu stavimo nulu. Samo sad što sam ove primjere. Što sam, znači tu ide nula onda. Znači, nije bilo hrabrost. Nije bilo hrabrost. Onda ide sljedeća rasa koja? Osjećanja. I tu ide nula. Nije bilo. A onda ide treća rasa, to je agresija. Ocenili smo je sa snagom trojke. Znači ovdje pišemo trojku. Okay? Onda ide sljedeća, četvrta je koja? Rekli smo ocena broj 9. Znači ovdje pišemo 9. Onda peta? To nije bilo, nula. To nije bilo, znači ono što nema, toga dana nula. Onda šesta? Ljubav bila je ocena četvorka, znači ovdje pišemo četvorku. Sedmica je?
Bila je povlačenja.
Povlačenja, ocenili smo trojkom, znači upišemo trojku. Osmica?
Bila je suđenje.
Ocenili smo sedmicom, znači ovdje ide sedmica.
I nije bilo ni
trojka. Devetka nije bilo nula. I onda imamo nulu ovdje, nulu ovdje. Imamo kod petice nulu. I imamo kod devetke nulu. Ok? Znači, od 9 rasa u toku dana 5 smo koristili, 4 nismo.
4.
I sad, sutra se ponovi sličan obrazac, ili identičan. Ponovo napravimo tabelu za sutra. Preko sutra, nakon sutra, 10, 12, 13, 14 dana i saberemo sve rase, vidimo koja je najistaknutija. Recimo da je najistaknutija rasa broj 6, ljubav. Znači, dosta je ljubavi bilo u proteklih 2 nedelje, ok. Znači, u ovom nakon 14 dana napišem da je ovo vodeća rasa, ljubav. Ok? Koja je prva rasa? Odvažnost. Ali, znači, bila je, vodeća rasa je bila šestica, znači ljubav. Možda je prateća bila smirenost, petica. Povlačenje, sedmica. I recimo da su petica, šestica i sedmica bile vodeće rase. Ok, a šta je sa ostalim? Gde je odvažnost, gde je agresija, gde je strah? Pazite, doza, određena doza straha je zdrava.
A mi to gledamo na 7 dana, na 10?
Možete na 7, na 10, na 2 nedelje, na 3 nedelje. 10 dana je dobro.
A to znači da mi...
Koliko fašite? Možete ceo dan da recimo ono što je upečatljivo, ono što je bitno. Recimo, ja sam ovdje nabio 2-3 događaja dnevno. Kroz ovaj primjer. Znači, susret s prijateljem, pa neki susret sa nekim umetnikom i tako dalje. Znači, možete par događaja u toku dana, bitnih. Ja
sam neke radnje posao ili odlazak.
Šta god.
Ili nešto.
Ono što smatrate bitnim, ono što smatrate da je vrlo... Recimo, da, znači kako ste reagovali na nešto, to gledajte. Ali ono što je impresivno bilo, naravno ono što je impresivno, to ćete i zapamtiti, ono što nije nećete. Samo ono što je impresivno, što ostavlja dubog trag negdje.
Znači ako nije bilo recimo agresije...
Nula.
Ali uopšte
to znači,
7 dana ili 10
to znači
dana,
šta?
To znači da mi možda nismo ispoljili, ali ona ostala u nama.
Može i tako da se gleda.
Pa može da dođe do oborenja
nekako. Može, pa se to
može. Može da se to može i da se to ali možda nisi ispoljio, ti si to zadržao u sebi.
To je dobra poenta.
Ali,
to je dobra poenta.
Da
to je dobra poenta, da.
Da
to je dobro pojenta. Znači, pojenta je da nemoguće, upravo, jer kako bih rekao, mi smo živ sistem i oko nas je sve živo. I nemoguće je da patite, sam malo. To je nešto što mi nismo primetili, a nije da ga nije bilo. Znači, ide u podsvesno, guramo po tepih. Agresiju guramo po tepih, pa ono raste, pa na kraju izađe, wow, pa nas pojede. To je to. Znači nije da nije bilo, nismo ga primetili. Zato se od nas traži potpuno prisustvo nas u cijeloj priči, a ne polovično ili sa 30%, sa 40% i tako
dalje. Ja mislim da ovo ima veze sa čakrama.
Ima veze sa planetama, sa čakrama.
Sa planetama i sa čakrama.
Evo pogledajte, ako rase... Ako rase, pogledate kroz planet odvažnost. Koji bi odvažnost planeti pripisali?
Mars, Saturn.
Saturn, Mars.
Nije to Bože.
Imaš neku ideju?
Tako ti
delo odvažnost. Imaš neku ideju odvažnost? A Sunce, što kažete na Sunce?
Au, au.
Sunce.
Sunce, ne, odvažnije.
Kralj.
Da, kralj, kraljeva.
Dalje, po saosećanje.
Mesec.
Agresija.
Mars.
Radost, četvorka. Venera. Tako je. Smirenost. To sad.
Možda Saturn.
Možda.
Saturn je smiren. Stavljamo i decu u ovaj deo da se smiren.
Dobro, može da, ok, može. Rad, red, disciplina, može. Okay. To je Saturn, ok. Šestica, ljubav.
Ako obučeno su da šta će biti?
Sad ćete reći. Zvuči slično tvojom imenu.
Ljubav je Venera.
Ljubav je Venera. E sad, pazite, ima razlike ljubav, ljubav prema ovome svijetu i ljubav prema Bogu. To su dve vrste ljubavi. Jedna je požuda, druga je prava ljubav. A ljubav prema svetu je Venera, znači luksuz, uživanje, to je Venera. A ljubav prema Bogu je mesec.
Šta?
Šesta je ljubav, samo pitanje koja je ljubav? Da li je kosmička ili je svetovna? Ako je kosmička, to je mesec. Ako je svetovna, to je Venera. Povlačenje? Keti. Reci.
Ketu.
Ketu. Južni čovjek.
Strane
obrnuti. Znači, povlačenje, podvižništvo, odricanje, pustinjaštvo u duhovnom smislu. Isto, to, nas, to je sve nešto što, što nas zadesi, pa se povlačimo iz ovoga sveta u duhovnom. Čuđenje, južni čvor, ketur. Južni čvor, takozvani mesečev, južni čvor. Ili ketur. Čuđenje. Šok. Rahu. Šok, čuđenje, to je Rahu, severni čovjek. To su repi glava zmaja ili zmije. Deveto je strah.
Neptun.
Nema Neptuna. Uda Neptun to ne postoji u ovom sistemu. Sve je to prikazano kroz Rahu i Keplja. Šta bi bio strah? Saturn je strah. Saturn je strah. Pa ne znam da li je baš Saturn smirenost. Može, možda i jeste, ali teško reći šta je planetarna smirenost. Merkura nismo spominjali. Šta je Merkur? Možda je Merkur, može Merkur biti radost, ako hoće. Merkur je dete, on se veseli. Stavite da je Merkur radost, ok? Ima logike. Pet je smirenost, šta bi to bilo? Pa koja planeta još fale, ajde?
Jupiter,
ja bih pre rekla da Jupiter.
Da, Jupiter nismo rekli. Može, tako je. Pet smirenost, može. Petica Jupiter, može u pravosti.
I duhovni mir.
Tako je, možeš u pravosti, bravo. Šestica ljubav, Venera, to smo rekli i ovo smo rekli. Znači sve planete...
A agresija?
Agresija je Mars. Agresija je Mars. Kao što vidite, ovu priču možete da proširite, ko zna Đotiš, ko ne zna, doći kod mene pa ću da naučim.
Znači,
ovu priču možemo da proširimo što više znamo, možemo da proširujemo iznovitno na nove oblasti znanja koje imamo. I onda možemo vidjeti koje planete forsiramo, kroz koja raspoloženja i šta je bilo? Znači ovo možemo priču da proširimo, recimo da uzmemo naše planete pa da vidimo koje planete u našem horoskopu kako radi i tako dalje i šta, su, šta je uzrok toga. Jer problem će da rešimo samo ako nađemo uzrok problema. Ali da bi, naši, da bi problem rešili, stvar mora da izbalansiramo, znači da pomirimo polaritet. Kada pomirimo polaritete, uzrok je jedan. Kada polariteti nisu pomireni, mislimo da je uzrok levo ili desno. Mi smo pobedili. Kad je stvar mirna, uzrok je jedan.
Konkretno stanje i uopšte se to zaista mi interesuje. Ljubav, deca, podrazumeva se. Ljubav se podrazumeva. Znači, imaš odnos sa decom u toku dana, neki susret, nešto, a ljubav se podrazumeva. Oni te nerviraju. To prezvrš agresivnost. Da li onda ljubav koja se podrazumeva? Da li tu ljubav koja se podrazumeva obeležavaš tako numerički ili ne? Ono voli mi.
Da li je rekla što njima su tako?
Čekaj, ljubav, prvo je voliš, a onda ih
ne voliš. Ne,
onda ih ne zviraju. Ali ti se
zviraju. Ti
pokazala agresiju.
Hoćete vidjeti? To su dve odvojene stvari. I to su dva odvojene događaja.
Ne, jedan
da uveći. Istovremeno?
Da, da.
Ne može istovremeno se desiti.
Ne.
Ono, boli konkretno.
Istovremeno. Nemoguće.
Ambivalentno.
Konkretno.
Pažnja u sekundi može biti samo na jednom.
Ne podeljeno.
Tako je.
Upravo zbog toga i pitanje. Uvek. Znači, ono što je jače u tom momentu, ljubav prema moj čerki se podrazumeva. Ja se vidim.
Ne podrazumeva se.
Dobre, ja je obožavam. Sada okay. Volim je.
Dobro.
Što kod mene se podrazumeva.
Dobro.
Pa nije važno.
Što kod mene?
Ali, okej.
Okay. Ne, ne kažem ja o sebi. Sada i ovo, nego na tom primjeru hoću i druge. Okay.
Jasno.
Znači, ja idem sa najvećom ljubavlju da nešto učinim za nju i u tom momentu kada činim to nešto, nije bitno.
Dobro. Znam
šta.
Dobro, što
je. Ne, nije važno. Ali me ona tog momenta iznervira.
Dobro.
E sada, da li je ta agresivno? Ja, ili, na primjer, kažu na nosi se. Hajde, kroz to. Nije
važno.
Pa to ću ne gratim, da.
Okay.
Da li dobro. Onda to nešto što je odnos kao... Vi da se smeta, ali ne vidi treba ljubav kada dovoli.
Šta je ljubav prema dovoli? Da li je to ljubav prema dovoli?
Ne, ne, nego hoću da odvojim od priče deca, nego da imaš...
Da li je to isto vrsta ljubav?
...novinu, ali ti iznervira nešto što je
nešto. To je uvek tako.
Da li se to računa ili se ne računa? To je moje pitanje. Da li kad numerički tu obeležavamo,
kao pojavu koja... I jedno i drugo.
Znači,
to je i ljubav i agresija. Tako je. Upravo. Kratko i jasno.
Telefonom počne se razgovor s velikom. Ima da je
odavljeno. Da, to su različite emocije, da?
E, tako
je. A to ide tako duo. To ide uvek u paketu. Uvek je tako. Kako?
Nisam čuo. Da je onda
tu prioritet. To si
hvala.
Koju kolonu? Možete ovako, možete to da ocenite. Šta je dalje više šta je više ostavilo utiska? Snaga. Snaga, šta je više ostavilo utiska? Na kraju utisak ostavi više agresija. Jer na kraju ona... Vi odete ljuti u gnev. I to odete sa tim raspoloženjem. Osim ako se to ne promeni kasnije u toku dana.
Ne, nije bitno. Ja govorim kao princip.
Znači ono što ostavi dugni trag utisak, to je već jače impresije. To je ocena snage veća. Jel,
kad je nešto živi izbra.
Znači, ili može čak pitanje, mislim, vrlo je suptilno, da li su možda čak i jednakog intenziteta, da li ljubav i agresija devetka, ne znam, to ti znaš. To ćeš ti da oceniš, to je subjektivno.
Znači, princip nije bitan.
Da, princip je
tako. Jedno i drugo tako se oceni.
Tako je.
Iako je izgleda upravo. Da je u suprotnosti, ali u stvari nije, jer je sastavni
se. Tako je. Pazite ovako, čitava civilizacija današnja, znači, dijagnoza čitave današnje civilizacije sa psihološkog i psihijatrijskog stanovišta da je civilizacija manijakalno depresivna. Znači, istovremeno smo u sebi, znači, nosimo i ludilo i depresiju. I te dve emocije se smenjuju. Znači, nije samo depresija, nije samo manija, nego je manijakalna depresija. To je konstatacija današnjeg čovjeka.
Dijagnoza.
Ne, stvarno je dijagnoza. Bolest, da? Tako da, evo završit ćemo vrlo kratko, za minut dva završavamo gotovo i pošlom, i možete u oblacima da je to dalje. Na oblacima.
A da kako to što ti ovo sad da radi? Da se budemo ovo
sigurno se ugubim da vodim ovu, na naše obrije.
Evo, uradite domaći zadatak za naše sljedeće susreta, pa da mi se posle pohvali da vidite kako je to kod vas funkcionisalo.
Da. Kako je, ko doživio?
Da?
E, mi ćemo to na vas tu da ti pokažemo, ja? Ovo
želo se vidimo. Onda
ćemo
vas tu da ćemo prvi praći.
One prvo nedelje pokazit ćemo više. Ali ovo je jako zanimljivo, ne samo što je zanimljivo, nego što je to okupacije i što je to smirenje i što je to polako prebacivanje.
Priču, ali...
Jel'e to ti uvečer? Praviš tremenje u glavi i u stvari smiruješ se i budiš se za mirom. Napraviš veliko tremenje u glavi.
Kad napravite uvečer nego što legnete, treba da vidite šta sam ja ostavio iza sebe, šta sam ja dobro uradio ovog dana. Da li moj dan ispunjen danas? Da li sam uradio sve što sam planirao? Da li je to ispalo kako sam zamislio? Da li sam ja inspirisan, zadovoljan time? Kako su drugi videli ono što sam ja uradio i tako dalje i tako dalje. I onda sa tom meditacijom idete na spavanje i imate osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti i ujutro se budite sa istim blagim osjećajem. Znači bez tenzije, bez teskova, i pod uslovom da se slede ritmovi dana i noći. Znači na spavanje se ide do 10 sati. Ustaje se pre izlaska sunca. Teško je zato što živimo u iščešenoj psisi ili psihi. Nečijoj. Mi živimo nečiji san. San tog nekoga je san naše nacije, ovog podneblja i tako dalje, s kojim se mi poistovećujemo. Ono trenutka kad mi iskočimo iz nečijeg sna, počnemo živimo svoj pravi realni život. Bez obzira šta komšija, šta ona i šta ona radi, ja znam šta ja treba da radim. Dok ne preuzmemo tu vrstu odgovornosti, možemo ovo slušati, simpatizirati i tako dalje, ali ništa nećemo preduzeti, nikakav pomak, nažalost, već. To zovu su ozbiljne stvari. Znači, dok mi ne postanemo aktivan učesnik u ovoj priči, ne možda kreiramo. Nama će ipak stvari samo da se dešavaju, nažalost. Bićemo samo reaktivni, a ne proaktivni. Tako da, ako stvar hoćemo da preuzmemo u svoje ruke, onda moramo aktivno u ovom da učestvujemo. Vrlo aktivno. To je to. Znači, kad smo tako vodili svoj dnevnik, neki broj dana, recimo desetak bar, iz dnevnika možemo da izvučemo određene zaključke. Saberemo sve brojeve bodove, u stvari svih rasa tokom perioda, i ako su rezultati uravnoteženi, znači nema velikog posipanja rezultata, naše rase su uravnoteženi. Nažalost ili na sreću, to nije slučaj. I to je u stvari perpetuum mobile, ja bih rekao. To je priča štapa i šargarepa. Uvek ono što nam treba nas je neka vodilja naša. I to nam samo još i tako, i onda to traje, i tako iluzija funkcioniš, i tako mi trajemo u ovom materijalnom svijetu. Po principu štapiša ga repi. Kad bi sve imali ovde i sada, zašto bi bilo šta gde išao da tražim? Ako napravim da mi sve dođe ovde, to da. Pitanje, naravno, ako su zahtevi i prohtevi veći, to će biti manje moguće. Ali ako su zahtevi minimalni i jednostavni, to će biti ovako moguće. Znači, bez puno želja, moje želje su ispunjene. Zato, bez puno želja, moje želje, ili moje želje, još bolje jednina, je ispunjena.
Ali zar nije svrha ne želiti?
Ne možda ne želiš. Želje je svojstvo duše. Želim da ne želim je želja. Izvini. Okay? Kako, ajde, prestani da želiš. Nemoguće. Želje možeš samo da sublimiraš u nešto pozitivnije ili bolje ili lepše ili transcendentalnije. Ali možeš da ih anuliraš, jer to je nemoguće. Želi da ne želi, to je želja, ne? Želje je nešto što je neraskidivo od duše. A? Želju ne možeš da odvojiš od duše, to je svojstvo duše, da želi. To je jedino što mi zapravo kao mi radimo, želimo, a ostalo pokreće mehanizam materijalnog sveta. Naš zadatak, ono što je, molim?
Da nemamo u neku želju, ne bilo što da nas pokrene. Da nas te želje i pokriče.
Jeste, ali pokriče nas za materijalno, a ne za duhovno. To je problem. Pa nas želja u materijalnom, upriče u materijalnom.
A pokriče
Jeste, ali koja ljubav? Koja, prema kome, prema čemu? Ljubav ima razne vrste ljubavi. A to nije ljubav prema Bogu. Ljubav prema deci, ili prema mužu, ili prema ženi, ili prema ne, nije ljubav prema Bogu. To nije isto vrste ljubavi. Znači, kroz ovaj dnevnik možete tačno da vidite, možete tačno da vidite šta je zastupljeno u vašim životima. I onda da korigujete to. Pa na neki način da. Briga.
Jer bi mogla još nek da se stavi to osjećanje brige, na primjer. Znaš, to tenitno što nije laka briga, da li ću stići na vreme.
Da, to nije strah. To
nije strah, da. Gde spada tako osjećanje?
Odgovornost. Da, ali među ove rase misliš, gde spada. Pa ajde vidimo, ne znam.
Odgovornost.
Mi štetiš, što mi stići,
a to je odgovornost.
Briga.
Briga,
na primjer, pa to ti je saosećanje. To je saosećanje, ne? Po meni, ja bih rekao da je to saosećanje. Od svih ovih najbliže tome. Ja brinem, znači saosećam da li će biti dobro, neće. To je saosećanje. Znači, ova vežba je jako korisna. Evo, završamo za minut, samo pošto već energija popušta i koncentracija, meni je teško da se nadvikujem s vama. Evo, završavam, pa posle možda pričam. Znači, vođenje rasa dnevnika je jako važna tehnika, jer nam pomaže da bolje razumemo sebe. A jako, često je ova vežba tehnika je dovoljna da uklonimo male neke neravnoteže ovih rasa, koje se pojavljuju u kraćim nekim vremenskim intervalima. Tako da...
A vođenje tog dnevnika, recimo tih 10-15 dana, je to samo jedno vodimo ili to vodimo povremeno kad nas...
To možete po potrebi da vodite, zavisi period koji hoćete. Ovo je dobro da vidite čisto onako kako to radi. Kako to radi u praksi. A onda po potrebi možete kad god hoćete nešto da proverite. Ili... Tako je.
A onda kada
to je
vidimo da nam nešto...
Ne mora... stalno da se vodi, neko
ništa,
povremeno...
Ništa ne mora spati.
Možemo li nešto namjerno da to uradimo to što nam fali?
Kako?
Pa rešimo nešto da iceniramo.
Možeš, uvek možeš. A to je recimo kako, da ti inceniraš da nekog voliš, sam malo. Ti hoćeš nekog da inceniraš da nekog voliš.
Ne, mislim to.
Nekog iznervira.
Ako me neko iznervira, a smatram da me nije iznervirao da isprima agresiju...
A ti si već, ne možeš ti da prevoriš, zato što prva reakcija je agresija, ali unutra ti nećeš da ispoljiš. A ti si već...
Ja onda vidim...
To je već gluma. Ti već, onda si ovdje.
Dobro.
Čitava pojenta jeste da mi jedni drugima mora da pokažemo osjećanje. Ako vas neko povredi, kažete ti si me povredio.
Ti mu samo kažeš, ali ne...
Ili ako je neko agresivan, kaže, a što si ljud? I onda već njegova agresija popušta. Znači, kad mu otvoreno, kažeš, jeli, a zašto si ljud? Jer agresija, Mars traži Veneru. A ako Marsu dođe Mars, onda krv pada. Znači, kad je neko agresivan, mora princip Venere da bude tu da ga amortizuje, a posle kad se ovaj smiri, onda vi možete mu kažete šta ste stvarno teri da kažete. Ali u trenutku kad je Mars tu, vodite računa, Mars ubija. Znači kad je neko vrlo, vrlo uznemiren, nemojte paliti vatru, može kobno da završi. To je jako važan moment. Znači kad vi nemate jaču snagu nego on, vi morate da ispoštite, da se smirite. A on će onda da se izduva i onda se on gorivo se isprazni vrlo brzo, jer Mars traži žrtvu. On traži gorivo, gorivo su drugi ljudi. I ako Marsa ne ispoštujete, onda on ubija. To je to. To svi mi može da se desi svakome. Ono, agresija. Padne mi, kaže, mrak na oči. Izvedem pištolj. Čovjek pobije sve. U tom smislu, to je već akutno. Znači, tu mora da bude dominantan princip Venere, koja ga amortizuje. I onda on se ono smiri. I onda sam uvidi šta je uradio i to je rešeno.
Znači treba nešto žrtvovati.
Da, samo pazite da ne bude to druga osoba. Da ne bude neko drugi. Bukvalno.
Da.
Da, znači, sa ovom temom za završeno smo završili ovaj današnji, ovaj petodnevni kurs u stvari. Naravno, ovdje priča tek počinje. Ovo, postoje, znači, praktične vežbe vezane za takozvane remedijalne vere, znači ono što sam rekao, u smislu kako, recimo, taj terasa tehnike, koje su predmet celog posebnog kursa, koga to zanima, možemo napraviti taj kurs nakon nekog vremena, kad za to bude prilika. I onda ćete dobiti neke još praktične stvari vezano za, za svako pojedinačno, vezano za neke obrazce, građe, počeo od građe tela, od hrane, od ukusa, mirisa, boja i tako dalje, zvukova, mantri, jantri, jagije, žrtve i tako dalje, ceremonije, neki rituali, uređenje prostora, vaskova, džotiš, planet, simbolika planeta i tako dalje.
A, da li brojanite, koliko poludra ovog kamena su, da li znamo čili, jer on nije kamen, je smola,
da.
Ali šta bi moglo svem drgati da se preporuči kao brojanite, da se napravi?
Kristal?
Da, kristal, da.
Pa treba vidjeti prvo koji je kristal dobar za vas.
Da.
Može gorski kristal, on je
univerzalan.
Da, on je univerzalan. Da, može gorski kristal. On je univerzalan. A u suprotnom treba vidjeti, uglavnom brojanice se prave na drvetu.
Da.
Ima tri vrste, četiri vrste drveta koje se brojanice prave. Ima tulasi biljka, ima ružino drvo, ima nim takozvani i ima, imaju one rudrakše, to su šibina mantra. Da, one, one loptice kao. To posebno, molim? Da, da, to su rudrakše, one se mantra, na njima se mantra molite za šivu samo. I to je to. Manje više. Jer svako drvo nosi određenu energiju. I za, ako hoćete da razvijete ljubav, devotu, onda ide tulasi biljka. Što ona vam pomaže da uđete u, u mood, u raspoloženje. Ako hoćete šivu, onda rudrakša. I tako da. Hvala na pažnji. Om. Tako.